რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე იქნება ჩვენთან ერთად. ახალაპებს მოისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძისგან. ხმის რეჟისორის პულთენი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ამ დროის განმავლობაში.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ. გადაცემა 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება, როგორც ანასტასიამ გითხრათ. რადიო თავისუფლება კი პირდაპირ ეთერში 18 საათი მაუწყებლობს დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართაც radiotavisupleba.lg.
ახლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
საქართველოს პარლამენტის წევრ ზვიად კვაჭანტირაძის ინფორმაციით, დღეს ევროკომისია გამავა რეკომენდაციით საქართველოსათვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე. ამის შესახებ კვაჭანტირაძემ, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეა, სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დაწერა. როგორც კვაჭანტირაძე აღნიშნავს, ის ძალიან ბედნიერია, რომ ეძლევა საშუალება წინასწარ გაავრცელოს სასახალო ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც 2 მარტს ბრიუსელი გამოაქვეყნებს მხოლოდ საქართველოსთვის შეთავაზებულ სამართლებრივ ინსტრუმენტს უვიზო მიმოსვლის ძალაში შესასვლელად. საქმე ეხება ბოლო ნაბიჯს ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ასამოქმედებლად. სავიზო რეჟიმის გაუქმების პროცესის ტექნიკური ნაწილი საქართველომ გასული წლის დეკემბერში დახურა, ისევე როგორც უკრაინამ, მაგრამ ბოლო ინფორმაციით ევროკავშირი მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებით გამოვა რეკომენდაციით სავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ ნორვეგიის სამეფოში შეხვედრები გამართა. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ბაქრაძე ქალაქ ოსლოში სახელმწიფო დივანს შეხვდა. შეხვედრაზე დავით ბაქრაძემ ნორვეგიული მხარის მიმართ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესის მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლიერება გამოხატა. მხარეებმა 2016 წლის ვარშავის სამიტისთვის მზადებასა და მოლოდინებზე ისაუბრეს. განსაკუთრებით აღინიშნა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მხრიდან ღია კარის პოლიტიკის გაგრძელების მნიშვნელობა. სახელმწიფო მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი და ალიანსთან თანამშრომლობის მექანიზმების წარმატებით განხორციელება ადეკვატურად აისახება ნატოს გადაწყვეტილებებში. შეხვედრაზე მხარეებმა სტრატეგიული კომუნიკაციის კუთხით საქართველოსა და ნატოს შესაბამის სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერების გზებზე და პერსპექტივებზეც ისაუბრეს. ვიზიტის ბოლოს ნორვეგიის სამეფოში არსებულ საქართველოს საელჩოში დავით ბაქრაძე ქართველ სტუდენტებს შეხვდა. უკრაინა აცხადებს, რომ მისი 3 ჯარისკაცი დაიღუპა და 5 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ლუგანსკის ოლქში სამხედრო წარმომადგენლის განცხადებით 3 ჯარისკაცი დაიღუპა და 2 დაიჭრა 1 მარტს მათი ავტომანქანის ნაღმზე აფეთქების შედეგად. ხოლო კიევში სამხედრო პრესმდივნის თანახმად 3 ჯარისკაცი დაიჭრა ბოლო დღეღამის განმავლობაში ურთიერთსროლისას სეპარატისტების მიერ ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში გაკონტროლებულ ტერიტორიებსა და დანარჩენ უკრაინას შორის ფრონტის ხაზთან. უკრაინელ სამხედროებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ბრძოლამ, რომელიც 2014 წლის აპრილში დაიწყო, 9000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. შარშან მინსკში ხელმოწერილმა სამშვიდობო შეთანხმებამ ხელი შეუწყო ძალადობის შემცირებას, მაგრამ ცალკეული დაპირისპირებები მაინც გრძელდება. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო, რომელსაც რუსეთში ასამართლებენ 2 რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით, მშრალი შიმშილობის გამოცხადებით იმუქრება, თუ მას უკრაინაში არ დააბრუნებენ ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ. ამის შესახებ სავჩენკოს დამ ვირამ 1 მარტს განაცხადა. სავჩენკოს საქმეზე განაჩენის გამოცხადება ამ დღეებშია მოსალოდნელი. ნადია სავჩენკო მოხალისეთა ბატალიონში იბრძოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ, როცა 2014 წლის ივნისში შეიპყრეს. უკრაინელი მფრინავი ქალი აცხადებს, რომ სეპარატისტებმა მოიტაცეს და ძალის გამოყენებით გადაიყვანეს რუსეთში, სადაც ის დააპატიმრეს და ბრალდებები წაუყენეს, რომლებსაც თავად უარყოფს. Iranis prezidenti Hassan Rohani, Iranis saavtomobilo mrecvelobis gazrdis miznit, utsxouri investitsiebisken motsodebit gamovida da tkva rom am sektoris privatizeba saciro, rata misi konkurentunarianoba ganvitardes. Es gantxadeba Rohani Teheranshi gaaketa avtomobilebis mtsarmoobolta saerteshoriso konferentsiaze. Iranis ekonomikas gza gaexsna saerteshoriso urtiertobebisken ianuris shemdeg, rotsa kveqanas sanktsiebi gauukmes birtsvul sferoshi sharshan miqtseuli shetakhmebis shedegat.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგოცნა. სოფო ნახევარ საათში შემოგვიერთდება, 11:00 ნახევარამდე 8 საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში გადაცემაში. გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ ბრადებულ 4 პირს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. გიორგი ალადაშვილის მემამზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის დაპირისპირება ადიგენში უბრალოდ ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებული მასალიდან გავიგე.
სოციალურად დაუცველი 15 ოჯახი, რომელიც კომუნალური ტიპის ბინაში ცხოვრობს, ქუთაისის მერიას წლებია სახურავის გადახურვას თხოვენ.
ქართველი ქალი პოეტების ლექსები გადაითარგმნა ინგლისურად და გამოიცემა კრებული, რომელიც ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის მზადდება. იდეის ავტორი და ორგანიზატორი მარიამ ციგლაური იქნება ჩვენთან ერთად მომდევნო საათში და მასთან ერთად ვისაუბრებთ როგორც ქალ მწერლებზე, ასევე თარგმანის მნიშვნელობაზე.
გარდა სტუმრისა, მომდევნო საათში შემოგვერთდებიან ჩვენი სპეციალური მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ვების სფეროდან.
და გარდა ამისა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მოგიმზადებთ ძალიან საინტერესო, უბრალოდ გიმზადებთ ძალიან საინტერესო ჩართვას ერთი თამაშის შესახებ, რომელიც მთელ მსოფლიოში პოპულარულია. ამის შესახებაც მომდევნო საათში გავიგებთ. გარდა ამისა, გვექნება მუსიკა, ვიქტორინა, მუსიკალური ამბავი, ეს კვირა დიმა დადიანისა კვირაა, შესაბამისად მოვისმენთ დიმა დადიანის მუსიკასაც. ასე რომ ფიქრობ, თუ ათ საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, დროს სასიამოვნოდ და საინტერესოდ გაატარებთ. შეგახსენებთ, რომ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4. მასათი და 7 წუთია თბილისის დროით და ლელა კონჭულიას ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებული მასალა უნდა შემოგთავაზოთ ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის დაპირისპირების შესახებ ადიგენში. პირველ მარტს დაძაბულობა იყო ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენში, სადაც ორშაბათს ადგილობრივი ქრისტიანები და მუსლიმები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. დაშავებულია მუსლიმთა თემის სამი წარმომადგენელი, ვითარება მას შემდეგ დაიწყება, რაც სახელმწიფომ ადგილობრივ მუსლიმებს სასაფლაოსთვის მიწის ნაკვეთი გამოუყო. უბრალოდ იმის შესახებ რა ხდება ადიგენში ამ დროისთვის ლელა კონჭულიას მასალიდან გავიგებთ.
იმის გამო, რომ რამდენიმე ათეული წლის წინ დასახლებულ მუსლიმებს სოფელ ადიგენში სასაფლაო არ ჰქონდათ და მიცვალებულთა დასაფლავება სხვა სოფლებში უწევდათ, ადგილობრივ ხელისუფლებას მათ ტერიტორიის გამოყოფის თხოვნით ერთი წლის წინ მიმართეს. წელს 25 თებერვალს ამ თხოვნის კვალდაკვალ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან არსებული კომისიის ხდომაზე საკითხი დადებითად გადაწყდა და როდესაც ამ გადაწყვეტილების გასაცნობად ჩავიდა სოფელში ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენდელაძე, მუსლიმების თქმით, მათ სწორედ ამ დროს თვრა მდგომარეობაში მყოფი ქრისტიანები დაესხნენ თავს სხვადასხვა წყაროსნობით. შეხლა შემოხლის შედეგად დაშავდა სამი ადამიანი. სამცხე ჯავახეთის მუფტი მამუკა ვაშაყმაძე მომხდარს ვანდალურ აქტს უწოდებს და ხელისუფლებას აქტიურობისკენ მოუწოდებს.
ეს არის, ასე ვთქვათ, ადამიანების დისკრიმინაცია და დაუყოვნებლივ თხოვთ ჩვენს ხელისუფალს, პრემიერს, ქვეყანას, რომ დაუყოვნებლივ ეს კონკრეტული პიროვნებები, ვინც ეს ადამიანები, ასე ვთქვათ, დააზარალა და სცემა, ეს ადამიანები იქნენ პასუხისგებაში მიცემული და კონსტიტუციის თვით სახელმწიფომ სცეს პატივი და დაუყოვნებლივ ვთხოვთ ჩვენ ხელისუფალს, რომ მოაგვაროს ეს პრობლემა. პრობლემა ქუჩაში გარჩევით არ მოიხსნება, როგორც ჩვენმა გამგებელმა გააკეთა და ამოვიდა და ხალხი ქუჩაში დააპირისპირა ერთმანეთს. ეს არის ძალიან ცუდი.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ზაქარია ენდელაძეს მუსლიმების გარდა ადგილობრივი ქრისტიანებიც აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ მან წინდახედულება არ გამოიჩინა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან არსებული კომისიის გადაწყვეტილება ნაჩქარევად ღია ცისქვეშ გააცნო მუსლიმებს. მართალია ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტს გმობენ, მაგრამ ადგილობრივი მართმანდებლები კვლავაც საკუთარ აზრზე რჩებიან და პირველ მარცხსაც იმავეს იმეორებდნენ, რომ ისინი მუსლიმთათვის ცალკე სასაფლაოს გახსნას არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებენ.
სასაფლაო იქნება ერთი, თუ მათი სურვილი არის, რომ სოფელ ადგილის სასაფლაოზე, რადგან ქრისტიანები ასაფლავებენ არდამარხულის ხალხი, სადაც უნდა იქ წაიყვანო. ჩვენ არაფერს არ დაუშვებთ, რამდენი გადაწყვეტილებას გინდა მიიღოს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ქაღალდზე დაწერილი დარჩება, ჩვენ არ დაუშვებთ ახალი სასაფლაოს გახსნას.
ჩვენთან ერთად თუ უნდათ ურთიერთობა, ჩვენთან ერთად ცხოვრება უნდათ, ჩვენთან ერთად ყველაფერს იზიარებენ და აქვთ, ხო, დავიმარხოთ ერთად, სულ ყველა არის იქ სოფლის ერთ საერთო სასაფლაო, არ გაიხსნება მეორე სასაფლაო ჩვენთან, ჩვენ სოფეში. გამორიცხულია მაგი და ქერდგას ჩემი სოფლის ახალგაზრდობაც, ეს არის ერთი აზრი ყველასი ჩვენი მართმადიდებლების და ჩვენ მაგათ არ დევნით, არ ვავიწროვებთ.
ქრისტიანთა თემისთვის მიუღებელია არგუმენტი იმის შესახებ, რომ მუსლიმთა რელიგიის მიხედვით მუსლიმი მიცვალებული სხვა აღმსარებლობის სასაფლაოზე დაკრძალვა არ შეიძლება, არადა ეს რომასია პირველ მარცხს თავის წერილობით განცხადებაში კიდევ ერთხელ გაიმეორა სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლომ, რომელიც გმობს 29 თებერვალს მომხდარ დაპირისპირებას და მხარეებს თავშეკავებისკენ მოუწოდებს.
სამწუხაროდ, ბოლო წლებში ხელოვნურად ხდება მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის დაპირისპირების ინსპირირება. ვფიქრობთ, რომ ადიგენში მომხდარი ფაქტიც არის ხელოვნურად ინსპირირებული. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, დაწყებულია გამოძიება და აქედან გამომდინარე მიმართავთ სამართალდამცავ უწყებებს, რათა დროულად და ობიექტურად მოხდეს ფაქტის გამოძიება და დასჯილ იქნან დამნაშავეები. მოუწოდებთ მოსახლეობას შეინარჩუნონ სიმშვიდე და დაელოდონ გამოძიების დასრულებას.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენში განვითარებულ მოვლენებს აქტიურად ადევნებს თვალყურს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. ადგილზე იმყოფებოდა ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების იურისტი თამთა მიქელაძე და როგორც მომთხარ რადიო თავისუფლებას, ქრისტიან და მუსლიმ თემებს შორის მძიმე აგრესიული განწყობები არ განელებულა, ეს ტენდენცია პირველ მარცხად შეინიშნებოდა და რომ ასეთ განწყობებს დაუშვებლობის სინდრომიც კვებავს.
იმის გამო, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა ძირითადად შემთხვევაში არ იყო ეფექტური და ჩვენ გვაქვს ქობულეთში და სამფეთქოში კონსერვირებული შემთხვევები, ნოხის ესეთი საკითხი ამდრომდე არ არის გადაწყვეტილი და რეალურად ისიც კონსერვირდა. ამასთან, როცა ჭელაშთან ნოხისი თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოიყენა არაპროპორციული ძალა მუსლიმების მიმართ, სიძულვილის ენა მოახდინა მათი კოლექტიური დაკავება, რაც დემონსტრირება იყო რეპრესიის, რა თქმა უნდა, ეს მთლიანობაში დაუშვებლობის პრობლემას ქმნის საზოგადოებაში და დომინანტ რელიგიურს შეძლევა, ასე ვთქვათ, გდავნილი, რომ მათ შეუძლიათ საკუთარი იდეების აგრესიული ძალადობრივი მიდგომები განახორციელონ და რომ მუსლიმი თემი განკუთვნილად მეორეხარისხოვანი მოქალაქეები არიან ამ სახელმწიფოში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ადიგენში მომხდარ კონფლიქტთან დაკავშირებით სიტუაციის განმუხტვა სამართალდამცველთა მხრიდან მყისიერი და ადეკვატური რეაგირების შედეგად მოხერხდა და რომ სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტი სიტუაციას სრულად აკონტროლებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიება დაიწყო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 156 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს ადამიანის დევნას სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობის, წმენისა და წამსის გამო.
ეს იყო ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.lg გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8 საათი და 13 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით. მოუსმინოთ მუსიკას.
მას თბილისის სახლიდან დაბრუნდით თბილისში რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და დათქოლიძე ვაგრძელოთ მუშაობას 8 საათი 18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ეხლა ამიდის პროგნოზს უნდა მოусმინოთ მარიამ შავგულიძე გვეტყვის თუ როგორ ამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში
Ბათუმში დღეს დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა კვლავ 25 გრადუსი იქნება. ასევე ღრუბლიანი დღე და 27 გრადუსი თითქოს ავარაუდევი ზუგდიდში. მოიღრუბლება და 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სოხუმში. უნალე ქუამინდი და 27 გრადუსი თითქოს მოსალოდნელი ფოთშიც. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება ოზურგეთში. თუმცა დღე ნალექის გარეშე ჩაევლის ჰაერის ტემპერატურა კი 25 გრადუსამდე აიწევს. ლენტეხში 17 გრადუსი თითქოსთან ერთად ნისლი და მცირე რაოდენობით წვიმაა ნავარაუდევი. 20 გრადუსამდე გაწბება ჰაერი ახალციხეში. დღეს ნალექის გარეშე ჩაივლის. სავარაუდოდ ღრუბლიანი დღე იქნება ქუთაისში. ჰაერის ტემპერატურა კი 28 გრადუსამდე აიწევს. ცხინვალში 19, გორში კი 20 გრადუსი თითქოს ნავარაუდევი. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება და მცირე რაოდენობით წვიმაა მოსალოდნელი თბილისში. ჰაერი დედაქალაქში 17 გრადუსამდე გაწბება. 17 გრადუსი თითქოს მოსალოდნელი სიღნაღშიც. ასევე ნისლი და მცირე რაოდენობით წვიმა. დრო გამოშვებით იწვიმებს თელავშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი 19 გრადუსამდე აიწევს. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით იწვიმებს ყვარელში და ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება.
როგორც იცით, პარასკევს ყავს ხოლმე სტუმრად მუსიკოსები და ამჯერად ეს კვირა თლიანად დაეთმობა დიმა დადიანს.
შესაბამისად, პარასკევს
YouTube-ში მე და ნასტასია ძველ ვიდეოს 1993 წელს არის გადაღებული ყოფი ლაბრეშუმის ქარხანაში, ფაბრიკა რომ იყო გახსნილი ლადო ბურდული King Lados მიერ.
King Lados თუ იპოვეთ YouTube-ზე თქვენ შეგეძლებათ ნახოთ ეს
ბევრი ნაცნობისა.
კი, არაფოთ დიმა დადიანი რამეთ რა ვიცი ალიკოპერგერი და დეფი გოგიბედაშვილი და ასე შემდეგ და ბევრი ანუ ისეთი ადამიანები რომელსაც შეიძლება სახელზე ვერ იცნობდეთ მაგრამ იმ დროის ქართული კულტურის და გართობის სათავეებთან იდგნენ მოკლედ დიმა დადიანი ალბათ იცით მაგრამ შეიძლება არც იცოდეთ იმიტომ რომ არც ხშირად ჩნდება ხოლმე არის ქართული მუსიკოსი რომელიც მართლაც იდგა ალტერნატიული და ელექტრონული ქართული მუსიკის სათავეებთან ერთ-ერთი პირველია რომელმაც ესეთი ტიპის მუსიკის კეთება დაიწყო დიმას ხავს არანაკლებ საინტერესო ძმა მოკლედ
ამ ვიდეოში კიდე მნიშვნელოვანი რაც არის როგორც მოგვდია იმ 90-იან წლების პერიოდში როკი იყო ძალიან პოპულარული და ყველა როკი
იყო ძალიან პოპულარული იმიტომ რომ
შეკითხვას გიყვარს თუ არა როკიო და ყველა ამბობს ეს როკი თვით მე ვარ და როკი
როკი ჩემი ცხოვრებაა და როკი რომ ვერ მიყვარდეს ეს იმას ნიშნავს რომ ჩემი თავი არ მოყარებოდა ხო ამ პერიოდში ეს კადრები მართლაც თამბეჭდავი იმიტომ რომ გადაღებულია სრულიად აგრეულ და ომის რეჟიმში მცხოვრებ თბილისში და ამ პერიოდში როგორც წესია ხოლმე როკი არის თავისუფლების და პროტესტის და ყოველფერი ესეთი თვითგამოხატვის საშუალება თუმცა მნიშვნელოვანია ის რომ დიმა ერთ-ერთი იყო რომელმაც მოძებნა ახალი ხერხები და ახალი მეთოდი თავში თავის გამოსახატავად და სხვანაირი მუსიკის წერა დაიწყო. შეიძლება დილისთვის არ არის ეს მუსიკა ბაიც და ბაიც გაკუთვნილი, რომელსაც ახლა ჩვენ გასწრებთ, თუმცა თავის თავად საინტერესოა ვიცოდეთ ის, რას აკეთებენ სხვადასხვა ჟანრში მოღვაწე ქართველი მუსიკოსები და ვინაიდან ჩვენ გაცემა დილის გადაცემა სხვა გზა არ გვაქვს დილას უნდა მოგასმენი და
სხვა ისა თუ რისი მოსმენა შეგიძლიათ საღამოს.
კი ბატონო, რას შეგიძლიათ მოუსმინოთ საღამოს. ასე რომ დიმა დადიანს მოუსმინოთ.
Thank you.
ეს იყო დიმა დადიანის მუსიკა, როგორც გითხარით, ეს არ არის მაინც დილის 8 საათისთვის გაკუთვნილი მუსიკა, თუმცა საყურადღებო მუსიკოსის მიერ შექმნილი მუსიკა, ასე რომ იმედია სათანადოდ მოვისმინეთ. ახლა კი ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ, ჩვენ ერთ გულსმენელს შემჩნეული გექნებათ, რომ დილაობით გთავაზობთ ხოლმე მასალებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები გვიგზავნიან. ამჯერად ქეთი ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ სოციალურად დაუცველი 15 ოჯახის შესახებ, რომლებიც კომუნალური ტიპის ბინაში ცხოვრობენ. ქუთაისის მერია წლებია სახურავის გადახურვას თხოვს ოჯახი, საცხოვრებელი ამორტიზირებულია, წვიმაში ოთახები წყლით იტბორება. მოგუყვება ახლა ქეთევან ბერძენიშვილი უფრო ვრცლად მათი მოთხოვნებისა და მათი საცხოვრებელი პირობების შესახებ.
ქუთაისში სულხან საბას ქუჩის 17-ში მობინადრეებს წლებია გაუსაზლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. ბინაში, რომელიც ორსართულიანია, სოციალურად დაუცველი 15 ოჯახი ცხოვრობს. პრობლემა ისაა, რომ ბინა ავარიულია, დაზიანებულია სახურავი და წვიმის დროს ოთახები წყლით იტბორება. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. როგორც ისინი ამბობენ, სახურავი რამდენჯერმე თავად შეაკეთეს. ბრტყელი გადასახური მასალა იმდენად უხარისხოა, რომ ქარსა და წვიმას ვერ უძლებს. მოსახლეობა ადგილობრივ თვითმართველობას თხოვნით მიმართავს, რომ ბინა კაპიტალურად გადახურო.
გვაქვს ავარიული მდგომარეობა. ფაქტი აღარ არის. მითხოთ დახმარებას. დახმარება არის გაუსაზრდელი. აგ როგორ უნდა იცხოვრო? არა გვაქვს საშუალება, ვარ სოციალური დაუცველები. თანხის საშუალება ჩვენ არ გვაქვს და არაფერი. მითხოთ რომ წერი მაინც აგვიხუროთ.
ბავშვები ყავს და ბავშვებიც მისორდება, ბავშვები გაცილებული ყავს ყოველ შაბათ-კვირას პოლიკლინიკაში, თუ ვიღაც უურეკავთ ხო, ასე ბავშვი ყავს გაცილებული წამის ფული არ ამა დაგვეხმარე, ასე დგომარობაში ვარ ჩვენ. ბავშვი ერთ ლოკინა მეორე ლოკიში გადავყავს და მეზობეთა გადავყავს, ეგ ღამე გასათევად. ასეა ყველა მაცხოვრებლები საქანე და თუ დახმარება არის, ირეკში გადახურვა გაგვიკეთოს. სოციალურად დაუცველი ვარ სულ ყველა და გაჭირვებული და პენსიონერები და მდიდარი, არავინ არ ცხოვრობს აქანა. ვითხოვთ დახურვას და გთხოვთ, რომ დაგვეხმარონ. ეშტი და ხეები გადასახურავთ, რომ გადახუროთ და ერთხელ ნორმალურად ვიცხოვროთ 1-2 წელი მაინც. სამჯერ დავხურეთ ტოლით. სამივე ჯერ ერთი კვირაც არ გასულა, ჩამევიდა თქიში-თქიში და ტაშტები და გობები გვიდგი ეგერ სასე.
როგორც ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ვარლამ გობეჯიშვილი აცხადებს, სახურავის შეცვლა მაღალ ბიუჯეტთანაა დაკავშირებული, ხოლო რაც შეეხება პრობლემის თანადაფინანსებით მოწესრიგებას, მოსახლეობას ღირებულების 30%-ის დაფარვა მოუწევს.
ეს ნიშნავს სახურავის ტიპის შეცვლას. ფაქტიურად ბრტყელი გადახურვა უნდა შეიცვალოს ქანობიანი გადახურვით, რომელსაც ესაჭიროება პირველ რიგში ქალაქის არქიტექტურასთან შეთანხმება. 24 თებერვალს ცვლილება შევიდა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელების წესში, რომლის მიხედვითაც 6-სართულიანი და დაბალი შენობების ამხანაგობებისთვის დადგინდა 30%-იანი საგარანტიო თანხის შემოტანის წესი 50%-ის ნაცვლად. თუ ისეთი უკიდურესი შემთხვევა დაკავშირებული ისე სოციალურ ფონდთან, დამატებით შეიძლება კიდე სოციალურად დაუცველი ოჯახების კონკრეტული შემთხვევის განხილვა.
იმ შემთხვევაში, თუ სულხან საბას 17-ში მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემა არ გადაიჭრება და იგივე პირობებში მოუწევთ არსებობა, ადგილობრივები მერიასთან აქციების გამართვას გეგმავენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:30 წუთი სრულდება თბილისის დროით, რეგიონის ამბებს ჩვენ მომდევნო 9:00-ში ისევ მიუბრუნდებით. ახლა ახალ ამბებს უნდა მოუსმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
საქართველოს პარლამენტის წევრ ზვიად გვაჭანდირაძის ინფორმაციით, დღეს ევროკომისია გამოვა რეკომენდაციით საქართველოსათვის ავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე. ამის შესახებ გვაჭანდირაძე, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეა, სოციალურ ქსელ ფეისბუქში წერს: საქმე ეხება ბოლო ნაბიჯს ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ასამოქმედებლად. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ ნორვეგიის სამეფოში შეხვედრები გამართა. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ბაქრაძე ქალაქ ოსლოში სახელმწიფო მდივანს შეხვდა მხარეებმა 2016 წლის ვარშავის სამიტის მზადებასა და მოლოდინებზე ისაუბრეს. განსაკუთრებით აღინიშნა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მხრიდან ღია კარის პოლიტიკის გაგრძელების მნიშვნელობა.
Ukraina აცხადებს, რომ მისი სამი ჯარისკაცი დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში, ლუგანსკის ოლქში. სამხედრო წარმომადგენლის განცხადებით, სამი ჯარისკაცი დაიღუპა და ორი დაიჭრა. პირველმაც მათი ავტომანქანის ნაღმზე აფეთქების შედეგად, ხოლო კიევში სამხედრო პრესმინისტრის თანახმად, სამი ჯარისკაცი დაიჭრა ბოლო დღეღამის განმავლობაში ურთიერთსროლისას სეპარატისტების მიერ ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში გაკონტროლებულ ტერიტორიებსა და დანარჩენ უკრაინას შორის ფრონტსთან. Ucrainian სამხედრო მფრინავი ნიაძე სავჩენკო, რომელსაც რუსეთში ასამართლებენ, ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით მშრალი შიმშილის გამოცხადებით იმუქრება, თუ მას უკრაინაში არ დააბრუნებენ ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ. Iranis prezidenti Hassan Rouhani Iranis saavtomobilo mrezvelebis gazrdis miznit utskhouri investitsiebisken mozodebit gamovida da tkva rom am sektoris privatizeba saqiro rata misi konkurentunarianoba ganvitardes. Is ganxdeba Rouhanim Teheranshi gaaketa avtomobilebis mzarmoebolta saerteshoriso konferentsiaze.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო, ახლა მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს დაუთმოთ, რომელიც გვეტყვის თუ რა ხდებოდა სპორტში და რა ხდება, რა არის მნიშვნელოვანი სპორტში. დილამშვიდობისა ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე სომხეთის 18 წლამდელთა ნაკრებთან ამხანაგური მატჩი გამართა და 4-1 მოიგო. შეხვედრას უმართავთვის სასურველი სცენარით დაიწყო მერვე წუთზე პედროსიანის გოლით დაწინაურდნენ სომხები და უპირატესობა შესვედებამდე შეინარჩუნეს. ვასილ მაისურაძის გაცვლილმა გუნდმა კი 4-ვე გოლი მეორე ტაიმში გაიტანა თამაშის განახლებიდან. 20 წუთში საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრები უკვე 3-1 სიგებდა, ხარაბაძემ დუბლი შეასრულა, ერთი გოლი კი ჩაკვეტაძემ გაიტანა პენალტით. წერტილი თამაშის დასრულებამდე 5 წუთით ადრე დავითაშვილმა დასვა და როგორც უკვე გითხარით ქართველებმა 1 წლით უფროს მეტოქეებს 17 წლის ქართველებმა 4-1 მოუგეს. ეს გუნდები ხვალ მეორედ დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. თამაში ისევ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება. შეგახსენებთ, ვასილ მაისურაძის გაცვლილი გუნდი ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდისთვის ემზადება, რომელსაც 15-დან 20 მარტამდე თბილისი უმასპინძლებს და საქართველოს მეტოქეები იტალია, ბოსნია და რუსეთი იქნებიან. 17 წლამდელთა მსგავსად ელიტ რაუნდისთვის მოსამზადებელ დასკვნით ამხანაგურ მატჩებს ატარებს საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებიც, რომელსაც სათავეში გიორგი ყიფიანი უდგას. ქართველი ახალგაზრდები ჩერნოგორიას სტუმრობენ და გუშინ იქაურ 19 წლამდელთა ნაკრებთან 0-ით 2 დამარცხდნენ. მასპინძლებმა ორივე გოლი პირველი ტაიმის მიწურულს გაიტანეს მეორე 40 წუთზე საჯარიმო დარტყმით, ხოლო 45-ე პენალტით. ამ გუნდებს წინ კიდევ ერთი თამაში აქვთ, რომელიც ხვალ შედგება. ელიტ რაუნდის შეხვედრები კი 24-29 მარტს სევილიაში გამართება და საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები ესპანეთს, ინგლისსა და საბერძნეთს დაუპირისპირდება. საქართველოს ბერძნული მოვლის სტილით მოჭიდავეთან ახალგაზრდულმა ნაკრებმა კი ავსტრიაში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე წინვალზე შედეგი აჩვენა. ზაზა სილაგაძის გაწვრთნილი გუნდი შეჯიბრებაში 8 სპორტსმენით ჩაება და 8 მედალი მოიპოვა, 6 მათგანი სულაც ჩემპიონი გახდა. ოქროს მედლებს ნუგზარ წურწუმია, გიორგი კურტაინძე, თემურჩკუა სელიძე, გურამ ხეცურიანი, გიორგი მელია და სვიად პატარიძე დაეუფნენ. ლევან ქაუჟარაძე ფინალში დამარცხდა და შესაბამისად ვერცხლის მედალი მოიპოვა. დავით ჩხარტიშვილმა კი მესამე ზაპრიზო ადგილი დაიკავა. საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრებმა, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტი 77 ქულა დააგროვა და უახლოეს მდევარს უნგრეთს 24 ქულით გაუსწრო. ტურნირში მონაწილეობა სულ 14 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ოთარ მაღლაკელიძემ მომდევნო საათშიც შემოგვიერთდება მონიმბრივია ისევ სპორტის სიახლეებით. ახლა 8:36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 8:00-დან 10:00-მდე გრძელდება. ახლა მუსიკის დროა ჩვენს ეთერში.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to
that calls to me. There's a name for it. There's a phrase that did. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken?
Tina Turner susmendit 8:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც ისეთ გადაცემის პირველ ნაწილში გთავაზობთ ხოლმე სიუჟეტებს ჩვენი პარტიონი რადიო სადგურების მიერ მომზადებულ რეგიონებიდან. ამჯერად კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ და გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ. გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ ბრალდებულ 4 პირს წინასწარი 2-თვიანი პატიმრობა შეუფარდა. ინციდენტი ლაგოდეხის რაიონის სოფელ აფენში მოხდა. ოფიციალური ინფორმაციით სამართალდამცავებმა ავტომანქანის გადამოწმების მიზნით გააჩერეს, რა დროსაც მძღოლმა და მისმა თანხლებმა პირებმა პოლიციელებს სიტყვირი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ამ ვერსიას ბრალდებული ოჯახის წევრები არ ადასტურებენ და საპირისპირო ამბობენ.
ლაგოდეხში სოფელ აფენში პოლიციელთათვის წინააღმდეგობის გაწევაში ბრალდებულ 4 პირს გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნანა ჩალათაშვილმა წინასწარი 2-თვიანი პატიმრობა შეუფარდა. მურმან გოგიაშვილს, შენგელ ტეფნაძეს, ზაზა გოგოლაძეს და ომარ ბერძულს ბრალი 353 მუხლის მეორე ნაწილით წაუღენეს. პროკურატურა მათ პოლიციელებისთვის სამსახურებრივ მოვალეობაში, ხელი შეშლაში, მუქარასა და დაუმორჩილებლობაში ედავება. ბრალდებულებს სასამართლო პროცესზე ადვოკატი არ ყავს და ამიტომ საკუთარ თავს თავად იცავდნენ. ინციდენტი მოქალაქეებსა და პოლიციელებს შორის 23 თებერვალს მოხდა. გამოძიების ოფიციალური ცნობით 4 მამაკაცი სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის, მუქარისა და ძალადობის გამოა აყვანილი. სამინისტროს პოზიცია ასეთია. სამართალდამცველებმა ფორდ ტრანზიტის მარკის ავტომანქანა გადამოწმების მიზნით გააჩერეს, რა დროსაც მძღოლმა პოლიციელებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე, მძღოლის დაკავების მომენტში იქვე მყოფი სხვა პირებიც ჩაერთნენ, პოლიციის სამთანამშრომელს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებაში ხელი შეუშალეს. ბრალდებულთა ოჯახის წევრები და ახლობლები კი საპირისპირო ამბობენ ისინი, თავად პოლიციელებს ადანაშაულებენ დაკავებულთა შეურაცხყოფაში.
ჩემი ძმა მოდიოდა თავისი ძმაკაცებით, კარგი პურნაჭამი. გააჩერეს, სად ვიყავი და საქეიფოდ ვიყავი, არ შეიძლებაო. აქ რა ბულვარიაო, შენი დედაო. რას დაქეიფობ?
დაკავებულთა ახლობლები მედიასთან ყვებიან, რომ ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ არა მხოლოდ დაკავებულები, თავად პოლიციელებიც იყვნენ და ინციდენტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც პოლიციელმა ერთ-ერთს შეაგინა.
არის ძალიან ნაცემი. მისი ძმაკაცებიც, ათუ პისტალეტებით და ათუ რითი არა, მისი კონდახები აქვს თავში ნარტყამი.
ყველა ნაცემი იყო შენგელიო და სისხლი ჩამოდიოდა. ხო და ბესიო მილიციას და ვეუბნებიო, კარგი ბიჭო, ნუ მოკლავთო, გამაგებიეთ, რაშია საქმე, რა დააშავა ამ კაცმო? ხო და მე გამარტყესო.
პოლიციელთა მიმართ ბრალდებებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მოპასუხა არჩილ თალაკვაძე დაკავებულთა ახლობლებს თანამშრომლობასთან ერთად სთავაზობს და ელოდონ გამოძიების შედეგებს.
ყველა შემთხვევაში იქნება რეაგირება და მათ პასუხს გავცემთ დასაბუთებულად. ბოლო დროს რაღაც მოდად გადაიქცა ავანსად პოლიციელების კრიტიკა, როდესაც წინასწარ ჯერ კიდე დაუსრულებელი გამოძიებების ან საპოლიციო მოქმედებების დასრულებამდე პოლიციის მიმართ რაღაც ხელოვნურად ხდება თითქოს ამ კრიტიკის ტირაჟირება.
გურჯაანის სასამართლოში მომდევნო პროცესი 23 აპრილს ჩაინიშნა. დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 8:46 წუთი შესრულდა. მე შეგასწრებთ, რომ ჩვენ გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება დილის ეთერი რადიო თავისუფლების ეთერში კი 12 საათამდე და ახლობით 11:10 წუთიდან ნინო გელაშვილი შემოგიერთება დილის საუბრები, ხოლო 11 საათიდან ერთეს ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ნიკოს პოდკასტით. ეხლა კი აფიშას უნდა გადავალოთ თვალი, გავიგოთ თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში. აფიშას მარიამ შავგულიძე გაგოცნობს.
Rustam
ყოველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე 19 საათზე დაიწყება ნიკოლას ჰაინეშვილის სპექტაკლი არაბეთის სურნელოვანი ბალახები, რომელშიც მთავარროლებს ნანა ფაჩუაშვილი და ნანუკა ხუსკივაძე თამაშობენ. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, რომლის რეჟისორი ლევან წულაძეა. ამავე თეატრის სხვენში კი 20 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ ანი ხიდეშელის სპექტაკლი თავისუფალი პეპლები. თავისუფალ თეატრში 19 საათზე დაიწყება დავით დოიაშვილის სპექტაკლი ჯინსების თაობა. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში კი 12 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ კოტე მირიანაშვილის სპექტაკლი სალამურა. 19 საათზე საქართველოს მწერალთა სახლში გამართება იტალო კალვინის წიგნის წარდგინება. იტალო კალვინის უხილავი ქალაქები ცნობილი პოსტმოდერნისტული ნაწარმოებია, რომელშიც გადმოცემულია მარკო პოლოს წარმოსახვითი საუბრები ყუბალაი ყაენთან. წიგნი იტალიურიდან თარგმნა დარეჯან კიკოლაიშვილმა. 19 საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გამომცემლობა არტანუჯი გიწვევთ ნიკოლოს ბარათაშვილის პირადი წერილების წარდგინებაზე. სიმონ ჯანეშია სახელობის საქართველოს მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა სახელწოდებით აღმოსავლური კოლექციების ახალი სიცოცხლე. გამოფენაზე წარმოდგენილია 180-მდე ეგვიპტური, ისლამური სამყაროსა და შორეული აღმოსავლეთის კულტურის ამსახველი ექსპონატები, მათ შორის ეგვიპტური მუმია და სარკოფაგი, მერვე საუკუნით დათარიღებული პერგამენტზე შესრულებული ყურანის ფურცელი, დაზგური, მინიატურული და ლაქის ფერწერის ნიმუშები, ლითონის და კერამიკის ჭურჭელი, სარიტუალო დანიშნულების ნივთები, ზვირფასი ლითონით შემკული საბრძოლო იარაღები და სხვა. 20 საათზე კი რუსთაველის თეატრში დაიწყება სოაფენს კინის კონცერტი, რომელიც ავსტრიელი მუსიკოსის ანია პლაშკის პროექტია.
Sun lays me down with my mind she runs throughout the night no need to fight never a frown with golden brown every time just like the last on her ship tied to the mast two distant lands takes both my hands never a frown golden brown golden brown fine temptress through the ages she's heading west From far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
როდეს განომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ, წარმატებებს გისურვებთ. 2998-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები ძალიან მარტივია, მოისმეთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზიანრაზე არის საუბარი, უნდა დალეკოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე. გამარჯვებულ საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ შვედი ქიმიკოსი, ინჟინერი, ნოვატორი, იარაღის დამამზადებელი და დინამიტის შემქმნელი, რომელიც 1893 წლის 21 ოქტომბერს დაიბადა და გარდაიცვალა 1896 წლის 10 დეკემბერს. იგი იყო ბოფორსის მეპატრონე, შეიარაღების მთავარი მწარმოებელი, რომელიც მანკინის გადამამუშავებელი ქარხნიდან გარდაქმნა. მან ბოლოსორბილის მეშვეობით გამოიყენა საკუთარი მდგომარეობა, რათა დაენიშნა პრემია. სინთეზური ელემენტი მის პატივსაცემად იქნა წოდებული. 1901 წლიდან მოყოლებული გაიცემა მისი სახელობის პრემია, რომელიც ყველა ქვეყნის და რასის წარმომადგენელ მამაკაცებსა და ქალბატონებს აძლევდა საშუალებას ყოფილიყვნენ დაფასებულნი თავიანთი მიღწევებით. პრემიები გაიცემოდა ფიზიკაში, ქიმიაში, მედიცინასა და ლიტერატურაში, ასევე მშვიდობის დარგში. აი ესეთ გახლავთ პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, მაშინ უნდა დარეკოთ 2998-327-ზე. აქვე კიდევ ერთ მინიშნებას არა უბრალოდ თხოვნა იქნება, რომ არა თავად პრემიის, არამედ ამ პრემიის დამაარსებლის სახელი და გვარი გითხრათ ნომერზე 2998-327-ზე. მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ. თვალი 8:00 და 54 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. დღეს ნეკაზე კი ამბობს. ნეკა ნიგერიაში დაიბადა 1980 წელს. ისე კი გერმანიაში ცხოვრობს და ცდილობს კარიერა ამ ქვეყანაში აიწყოს. უფრო სწორად კი მგონია, რომ ნეკა მუსიკაზე როგორც კომერციულ პროდუქტს საერთოდ არ ფიქრობს. მუსიკის სტილი შეიძლება ითქვას რეგი და ჰიპ-ჰოპია, პლუს ამას ემატება იგბოს ენა. იგბოს ხალხი ნიგერიის სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილში ცხოვრობს. ნეკას მუსიკით ბევრ კითხვას სვავს და ამ კითხვებზე პასუხსაც პოულობს. მაგალითად, მის მესამე ალბომში Soul is Heaven ნეკა გამუდმებით უსვავს შეკითხვებს მეგობრებს, ოჯახის წევრებს, პოლიტიკოსებს, ნიგერიის მაცხოვრებლებს, ღმერთს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თავის თავსაც. ყოველთვის მაქვს ბრძოლა საკუთარ თავთან, ამის გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა ჩემი მუსიკა, ამბობს ნეკა. 19 წლის ასაკში ნეკა ტოვებს აფრიკას. მის შემთხვევაში გამართლებულიცა იგი მალევე შეამჩნია ბრიტანულმა პრესამ. მაგალითად, The Sunday Times-მა 2008 წელს კი ბეჭდური მედიის გარდა შთაბეჭდილებების ქვეშ ლენი კრავიციც მოექცა, რომელმაც მაშინვე მიიპატიჟა თავის ტურნეში სამონაწილეოდ მსოფლიოს გარშემო. თუ თქვენ ჩემს მიმართ სიძულვილით ხართ განწყობილი, მე თქვენ სიყვარულს დაგანახებთ. მეც ძლიერი უნდა ვიყო, რომ ეს სიძულვილი სიყვარულით გადავფარო და რაც უფრო მეტად შემიძულებს ვინმე, უფრო მეტად შევიყვარებ მას. Ну, ცოტა პათეტიურად კი ჟღერს, მაგრამ ნეკას უხდება მსგავსი ფრაზები. შეიძლება მისი მუსიკა პირადი გამოცდილების შედეგიცაა, თუმცა ის მესიჯები, რაც მის ტექსტებში ტექსტებში არის გლობალური და მხოლოდ მისი ხალხისთვის არა განკუთვნილი და გასაგები. ის ცდილობს რომ რაღაცნაირად ამ გეოგრაფიულ ჩარჩოებს გაცდეს. ნეკას მუსიკა იმ რეალობის ანალეკლია, სადაც ცხოვრობს. მე ვარ ის, რაც გესმით ჩემს მუსიკაში. მე არ უნდა შემეძლოს ჩემი მუსიკის გამიჯნა ჩემგან. მუსიკა ეს არის რაღაც ძლიერი, რაღაც დიდი. მუსიკა იმაზე ძლიერია, ვიდრე პოლიტიკა დღევანდელ დღეს. ბიონსეს უფრო მეტი მაყურებელი ყავს, ვიდრე ნიგერიის პრეზიდენტს. ბიონსეს სიტყვა გაცლები დიდი არის. Ну, ცოტათი მოულოდნელი იყო ჩემთვის ნეკასნაირი ადამიანი, როდესაც ბიონსეს მსგავს ეპითეტებს ასხავს, მაგრამ ალბათ მართალიც არის, რომ ბიონსეს უფრო მეტი გულშემატკივარი და მიმდევარი ყავს, ვიდრე ნიგერიის პრეზიდენტს, რომლის სახელი და გვარი ძალიან ცოტა თუ იცის, ხო?
კი,
ნამდვილად ესე, იმიტომ რომ ანუ ახლა დავფიქრდი შენ რომ ამბობდი რომ ძალიან ბევრი მუსიკოსის პოპულარობა ბევრად დიდია ვიდრე ცალკეული პოლიტიკოსების და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია უფრო ხანგრძლივიც, იმიტომ რომ შეიძლება იცოდნენ რომელიმე პრეზიდენტი, ანუ ნიგერიის პრეზიდენტი არა, მაგრამ რაღაცა უფრო ცნობილი პრეზიდენტი, მაგრამ 5 ან რაღაცა 10 წლის შემდეგ მას ივიწყებ და პოპულარ სკოლავები გაცილებით დიდხანს ცოცხლობენ ადამიანების მეხსიერებაში და პრინციპში მათი გავლენაც მე მგონი უფრო დიდია ადამიანის ფსიქიკაზე, ასე რომ მართალია ეს გოგონა.
მოусმინოთ, ნეკას ეს არის ბერლინის ფესტივალზე ჩაწერილი ლაივი 2015 წლის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამ შტობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთ და მადლობა იმ სპენერებს, ვინც ჩვენთან ერთად დაიწყო 2 მარტი 8 საათიდან გვისმენს.
რადიო თავისუფლებას უსმენ, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელიც 8 საათზე იწყება და 10 საათამდე გრძელდება. ამიტომ ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც გადაცემის ამ ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემის საშუალებით. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გვეყოლება სტუმარი მარიამ ციკლაური იქნება ჩვენთან ერთად. ეს არის ადამიანი, რომელიც არის ინიციატორი და ორგანიზატორი ქართველი მწერლების ინგლისურად თარგმნის და მათი კრებულის გამოცემის, კრებული მზადდება ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალისთვის, ვინ შევიდა ამ კრებულში, ვინ გააკეთა თარგმანები და საერთოდ რატომ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ თანამედროვე ქართული მწერლობა იყოს ბევრ სხვადასხვა ენაზე ხელმისაწვდომი, სწორედ ამ თემებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, გარდა ამისა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მიერ მომზადებული მასალა გელოდებათ წინ ძალიან საინტერესო თამაშის შესახებ და ამ თამაშის მოთამაშეების შესახებ. გარდა ამისა ცხადია მოვისმენთ მუსიკას, გამოვავლენთ ვიქტორინის გამარჯვებულს, მოკლედ დანარჩენი ატრიბუტები გადაცემის უცვლელია. ახლა კი გადაცემის ამ ნაწილს დავიწყებთ ახალი ამბებით. 9 საათსა და 1 წუთზე სოფო ვასაძე მოგუყვება ახალ ამბებს.
საქართველოს პარლამენტის წევრს ვეთ კვაჭანტირაძის ინფორმაციით, ევროკომისია გამოვა რეკომენდაციით საქართველოსთვის ავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე. ამის შესახებ კვაჭანტირაძე, რომელიც ევროკავშირ წანაცვცირების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეა, სოციალურ ქსელ ფეისბუქში წერს. როგორც კვაჭანტირაძე აღნიშნავს, ის ძალიან ბედნიერია, რომ ეძლევა საშუალება წინასწარ გაავრცელოს სასახარგო ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც დღეს 2 მარტს ბრიუსელი გამოაქვეყნეს მხოლოდ საქართველოსთვის შეთავაზებულ სამართლებრივ ინსტრუმენტს უვიზო მიმოსვლის ძალაში. შესასრულად საქმე ეხება ბოლონაბიჩს, ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ასამოქმედებლად. სავიზო რეჟიმის გაუქმების პროცესის ტექნიკური ნაწილი საქართველომ გასული წლის დეკემბერში დახურა, ასევე როგორც უკრაინამ, მაგრამ ბოლო ინფორმაციით ევროკავშირი მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებით გამოვა რეკომენდაციით სავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ ნორვეგიის სამეფოში შეხვედრები გამართა. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ბაქრაძე ქალაქ ოსლოში სახელმწიფო მდივანს შეხვდა. შეხვედრაზე ბაქრაძემ ნორვეგიული მხარის მიმართ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესის მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლიერება გამოხატა. მხარეებმა 2016 წლის ვარშავის სამიტისთვის მზადებასა და მოლოდინებზე ისაუბრეს. განსაკუთრებით აღინიშნა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მხრიდან ღია კარის პოლიტიკის გაგრძელება. ლების მნიშვნელობა. სახელმწიფო მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი და ალიანსთან თანამშრომლობის მექანიზმების წარმატებით განხორციელება ადეკვატურად აისახება ნატოს გადაწყვეტილებებში. შეხვედრაზე მხარეებმა სტრატეგიული კომუნიკაციის კუთხით საქართველოსა და ნატოს შესაბამისი სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერების გზებსა და პერსპექტივებზეც ისაუბრეს. ვიზიტის ბოლოს ნორვეგიის სამეფოში არსებულ საქართველოს საელჩოში დავით ბაქრაძე ქართველ სტუდენტებს შეხვდა. უკრაინა აცხადებს, რომ მისი სამი ჯარისკაცი დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ლუგანსკის ოლქში სამხედრო წარმომადგენლის განცხადებით სამი ჯარისკაცი დაიღუპა და ორი დაიჭრა 1 მარტს მათი ავტომანქანის ნაღმზე აფეთქების შედეგად. ხოლო კიევში სამხედრო პრესმდივნის თანახმად სამი ჯარისკაცი დაიჭრა ბოლო დღეღამის განმავლობაში ურთიერთცროლისას სეპარატისტების მიერ ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში გაკონტროლებულ ტერიტორიებსა და დანარჩენ უკრაინას შორის ფრონტის ხაზთან. უკრაინელ სამხედროებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ბრძოლამ, რომელიც 2014 წლის აპრილში დაიწყო, 9000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ჯარჯან მინსკში ხელმოწერილმა სამშვიდობო შეთანხმებამ ხელი შეუწყო დაღოდობის შემცირე ბრაქსპას, მაგრამ ცალკეული დაპირისპირებები მაინც გრძელდება. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო, რომელსაც რუსეთში ასამართლებენ ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით, ჩრალი შიმშილობის გამოცხადებით იმუქრება, თუმას უკრაინაში არ დააბრუნებენ ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ. ამის შესახებ ნადია სავჩენკოს დამ ვირამ 1 მარტს განაცხადა. სავჩენკოს საქმეზე განაჩენის გამოცხადება ამ დღეებშია მოსალოდნელი. ნადია სავჩენკო მოხალისეთა ბატალიონში იბრძოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ, როცა 2014 წლის ივნისში შეიპყრეს. უკრაინელი მფრინავი ქალი აცხადებს, რომ სეპარატისტებმა მოიტაცეს და ძალის გამოყენებით გადაიყვანეს რუსეთში, სადაც ის დააპატიმრეს და ბრალდებები წაუყენეს, რომლებსაც თავად უარყოფს.
ხრასათი და 5 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ახალი ამბები საფოვას ეძემ გაგვაცნო და ახლა ჩვენ გვინდა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი ტყიბულელი მუშების შესახებ, რომლებმაც გაფიცვა ორკვირიანი აქციების შემდეგ შეწყვიტეს. აქციები დამთავრდა მოლაპარაკებით საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფთან. მოთხოვნები, რომელსაც მუშები უყენებდნენ ინვესტორებს და მათ დამსაქმებლებს, სრულად არ შესრულდა. 40%-იანი სახელფასო მატების ნაცვლად ისინი თავდაპირველად 7%-ზე, შემდეგ კი 10%-ამდე მატებაზე დათანხმდნენ. რა ხდებოდა რეალურად ტყიბულში, რა გახდა აქციების შეწყვეტის მიზეზი და რას ამბობენ თავად დასაქმებულები მაღაროებში, ამის შესახებ გიორგი გოგუას სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ტყიბულელი მუშების გაფიცვა, რომელიც ორ კვირაზე მეტ ხანს გრძელდებოდა, საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფთან მოლაპარაკებით დასრულდა. 29 თებერვალს გამართულ 7-საათიან მოლაპარაკებაში ჩართულები იყვნენ ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე, ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია და გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი. მიღწეული შეთანხმების მიხედვით საერთო სახელფასო ფონდი 5%-ით გაიზრდება და მეშახტეებისა და მაღალი რისკის სამუშაოს შემსრულებლების ხელფასი 7%-ით მოიმატებს. როგორც შეხვედრის დასრულება მოგზაურობის შემდეგ ბიზნეს ომბუდსმენმა გიორგი გახარიამ თქვა, შეთანხმების მიღწევა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა.
ამ შეთანხმებამ კიდე ალბათ რაღაც გამოცდებს უნდა გაუძლოს უახლოეს დღეების პირობებში. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველანი, ყველა მხარი ამ შეთანხმებას შეასრულებს ისე რავალდებულებებით წინაღებული.
ამ შეთანხმების მიხედვით 14-დან 29 თებერვლის ჩათვლით გაცდენილი სამუშაო დღეების ნახევარ ხელფას კომპანია მუშებს აუნაზღაურებს, ხოლო მეორე ნახევარი მათ შეუებულების ხარჯზე აუნაზღაურდებათ. გარდა ამისა, 1 აპრილიდან მათი ხელფასი კიდევ 3% მოიმატებს. ტყიბულელმა მაღაროელებმა გაფიცვა 14 თებერვალს ხელფასის 40% გაზრდისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით დაიწყეს. თუმცა კომპანია მათი მოთხოვნების შესრულებაზე უარს ამბობდა. გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი 29 თებერვალს მიღწეულ შეთანხმებაზე ამბობს, რომ ეს იყო მაქსიმუმი, რისი შეთავაზებაც კომპანიას მუშებისთვის შეეძლო.
40%-იანი სახელწოდება ზრდა, რომელიც ვფიქრობ, რომ მეშახტეებს ეკუთვნით, მაგრამ ეკუთვნით ერთია, მაგრამ კომპანიას აქვს თუ არა ამის საშუალება, ეს კიდე მეორეა და აქედან გამოდინარე ეს იყო მეტნაკლებად კომპრომისული ვარიანტი.
ეს შეთანხმება აეჭვებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტ ლინა ღვინიანიძეს. მისი თქმით, რამდენად სამართლიანია ეს გარიგება მუშების გადასაწყვეტია, თუმცა საკითხავია, რამდენად ეთანხმება ამ პირობებს ყველა გაფიცული მეშახტე.
ძალიან ბევრი მუშას გავესაუბრეთ, ნაწილი მუშების ამბობდა, რომ ეს შეთანხმება არ იმ ათვის მისაღები, ნაწილი მუშების ამბობდა, რომ არ არის მისაღები და ნაწილმა არც ცოდა საერთოდ რა ტიპის შეთანხმება დაიდო. ეს ნიშნავს ამ პროცესს, რომელიც არიმათი იყო ხარვეზული, ამ პროცესიდან იყო გამორიცხული მუშების ძალიან დიდი ჯგუფი, ეს გარემოებები მუშათა გაჩიშულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესიდან და მათი სახლობის გარეშე შეთანხმების მიღწევა აჩენს ძალიან გაურკითხვის ნიშანს.
ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე მიიჩნევს, რომ ამ შეთანხმებით ბრძოლა არ დასრულებულა და ის ახლა იწყება. ისაუბრობს 2011 წლის მემორანდუმზე პროფკავშირებსა და კომპანია საქნახშირ GIG-ს შორის, რომლის მიხედვითაც 2011 წლიდან მოყოლებული ინფლაციის შესაბამისად მუშებს სახელფასო დანამატი ეკუთვნით.
არსებობს შეთანხმება, რომ 2011 წლის მემორანდუმი ფასების ინდექსაციასთან დაკავშირებით გასაჩივრდება სასამართლოში.
1 მარტს პარლამენტში დაიწყო საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების დაჩქარებული წესით განხილვა. საუბარია საგადასახადო შეღავათების აღდგენაზე, რომლებიც ტყიბულელებს ეგრეთ წოდებული მთის კანონის ამოქმედებამდე ჰქონდათ. ლინა ღვინიანიძე მიიჩნევს, რომ ეს პოზიტიური ნაბიჯია და მუშების თვის დამატებითი შეღავათი იქნება. თუმცა სახელმწიფომ ქვეყანაში მძიმე მრეწველობაში დასაქმებულთა პრობლემებს უფრო ფართოდ უნდა შეხედოს, რაც შრომის ინსპექციის ამუშავებას და სამუშაო პირობებისა და უსაფრთხოების ნორმების გამოსწორებას ნიშნავს.
გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ მასალას უსმენთ. 9 საათი და 9 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა, რომ მეც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამ შვიდობისანი.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება, თუ რას ყიდულობს საქართველო და იმპორტის სტრუქტურაზე ვისაუბრებთ. როცა ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლებზე ვსაუბრობთ, ძირითადად აქცენტებს ყოველთვის ექსპორტზე, ანუ იმ მაჩვენებლებზე ვაკეთებთ, რომელიც ქვეყანაში უცხოური ვალუტის წყაროა. ამ დროს ყურადღების მიღმა რჩება ის, რომ იმპორტის ჩანაცვლება ადგილობრივი პროდუქციით ასევე აუმჯობესებს ხოლმე ქვეყნის სავალუტო ბალანს და ხელს უწყობს ეკონომიკის განვითარებას. ამიტომ საინტერესოა გადავხედოთ, რას ყიდულობს ქვეყანა ყველაზე მეტად. 2016 წლის იანვრისთვის საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი 405.5 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო 2015 წლის იანვრისთვისთან მიმართებაში. იმპორტი 25%-ით გახლავთ შემცირებული. საქართველოში იმპორტი ძირითადად შემდეგი ქვეყნებიდან შემოდის: თურქეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, ჩინეთი, გერმანია, უკრაინა და სომხეთი. ამ შვიდეულს შორის იმპორტის კლება დაფიქსირდა ყველა მიმართულებით რუსეთის ფედერაციის გარდა, რაც ბუნებრივი აირისა და ნავთობპროდუქტების ზრდამ განაპირობა. შვიდეულის ქვეყნებში კლების განსაკუთრებით მაღალი ტემპები დაფიქსირდა ჩინეთისა და უკრაინის შემთხვევაში 46.6% და 32%-იანი კლების შესაბამისად. შვიდეულის გარდა იმპორტი მაღალი ტემპით შემცირდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რუმინეთიდან, იაპონიიდან, არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან, საბერძნეთიდან, ბულგარეთიდან და თურქმენეთიდან. იმპორტის საერთო კლების ფონზე აღსანიშნავია ზრდა რამდენიმე ქვეყნის შემთხვევაში. კერძოდ, იმპორტი გაიზარდა ბრაზილიიდან, სავარაუდოდ სპილენძის მადნები და კონცენტრატების მიმართულებით გაერთიანებული სამეფოდან სითხის ან აირის ხარჯის საზომი აპარატურა იტალიიდან ცენტრალური გათბობის ქვაბები და ავეჯი, საფრანგეთიდან სამკურნალო საშუალებები და სამხრეთ კორეიდან მანქანები მასალები ტემპერატურული ცვლების დასამუშავებლად. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იანვარში იმპორტის დივერსიფიკაცია ქვეყნების მიხედვით მცირედით გაუარეს და 2016 წლის იანვარში იმპორტირებული საქონლის 12.9% მოდიოდა ბუნებრივი აირის იმპორტზე, რომელიც წლიურად 3.2% არის გაზრდილი. ნავთობსა და ნავთობპროდუქტების იმპორტზე გაწეულმა დანახარჯებმა წლიურად კვლავ იკლო, თუმცა ამჯერად უფრო ნაკლები ტემპით. იმპორტირებული ნავთობპროდუქტების საშუალო ფასი კვლავ მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, ხოლო რაოდენობრივი მაჩვენებლები გაზრდილია. კვლავინდებურად შემცირდა მსუბუქი ავტომობილების შესყიდვები. გასული წლის იანვართან შედარებით მკვეთრად არის გაზრდილი სპილენძის მადნებისა და კონცენტრატების შესყიდვები, რომლის უდიდესი ნაწილი რეექსპორტზე გადის. რაც შეეხება იმპორტის სხვა კატეგორიებს, მოიკლო სატელეფონო და სატელევიზიო აპარატურის გამომთვლელი მანქანების, მაცივრის და ავეჯის შესყიდვება. კვების პროდუქტების იმპორტმა წლიურად დაახლოებით 28% მოიკლო, ზრდა დაფიქსირდა რამდენიმე კატეგორიის შემთხვევაში. კერძოდ მოიმატა შავი ლითონის მეტალოკონსტრუქციების სარეწყსაწმენდი და ჰიგიენური საშუალებების იმპორტზე გაწეულმა დანახარჯებმა. ასევე აღსანიშნავია სხვადასხვა სახის სპეციალური დანადგარებისა და მანქანა მოწყობილობების, ასე ვთქვათ, იმპორტის მკვეთრის და ეს ჩამონათვალი ცხადყოფს, რომ სოფლის მეურნეობის გარდა იმპორტირებული საქართველოში საკმაოდ რთულად ჩანაცვლებადია, თუმცა ალბათ შეიძლება მოინახოს რეზერვი, სადაც ქართველმა მეწარმეებმა შეიძლება მოახერხონ საინტერესო ინიციატივების განხორციელება.
ნამდვილად, სხვა სიახლეებს რაც შეეხება.
კი ბატონო, სახელმწიფო პროგრამას აწარმოეს საქართველოში ახალი კომპონენტი უმასპინძლეს საქართველოში დაემარტა. ეკონომიკის მინისტრის დიმიტრი კუმსიშვილის განცხადებით, აღნიშნული კომპონენტის დახმარებით იმ კომპანიებს, რომლებიც სასტუმროების ბიზნესის დაწყებას ან განვითარებას გეგმავენ, სახელმწიფოს მხრიდან კომერციულ ბანკში აღებული სესხის 50%-იან თანაუზრუნველ ყოფას და პირველი ორი წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას მიიღებენ. მისივე თქმით, პროექტის ფარგლებში სახელმწიფო ასევე ხელს შეუწყობს საერთაშორისო ბრენდების შემოსვლას ფრანჩაიზის გადასახადის გარკვეული ლიმიტის ფარგლებში დაფინანსებით. პროექტის აღნიშნული კომპონენტი არ ვრცელდება ბათუმსა და თბილისზე. როიტერის ინფორმაციით, ოპეკმა თებერვალში ნავთობის მოპოვების მოცულობა დღეში 280,000 ბარელით შეამცირა. შემცირება ერაყში არსებულ ვითარებას უკავშირდება, სადაც ნავთობით მდიდარი ქურთული რეგიონებიდან შავი ოქროს მიწოდება შეწყდა. ნავთობის მოპოვების სტაბილურ მოცულობას ინარჩუნებს საუდის არაბეთი. რაც შეეხება ირანს, როიტერის ცნობით, გასული წლის დეკემბერთან შედარებით ქვეყანაში ნავთობის მოპოვების მოცულობა დღეში 200,000 ბარელით გაიზარდა. ბლუმბერგის მონაცემებით, ბრენტის მარკის ნავთობის ღირებულება $37, ხოლო VTA მარკის ნავთობი კი $34.2 არის გაზრდილი. და ბოლოს, ტრანსადრიატიკის გასადენი მშენებლობა ივნისის დასაწყისში დაიწყება. ტრანსადრიატიკის 878 კილომეტრიანი გასადენი სამხრეთ კავკასიის გასადენის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს შეადგენს. იგი აზერბაიჯანული გაზის სამხრეთ იტალიაში ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს. სამხრეთ კავკასიის გასადენი საქართველოს, თურქეთის, საბერძნეთის და ალბანეთის ტერიტორიებს გაივლის.
დიდი მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:15 შესრულდა თბილისის დროით. ახლა ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი. ამინდის პროგნოზს მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს.
ბათუმში დღეს დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა კვლავ 25 გრადუსი იქნება. ასევე ღრუბლიანი დღე და 27 გრადუსი სითბოა ვარაუდები ზუგდიდში. მოიღრუბლება და 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სოხუმში. უნალე ქუამინდი და 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ფოთშიც. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება ოზურგეთში. თუმცა დღე ნალექის გარეშე ჩაევლის, ჰაერის ტემპერატურა კი 25 გრადუსამდე აიწევს. ლენტეხში 17 გრადუსი სითბოსთან ერთად ნისლი და მცირე რაოდენობით წვიმაა ვარაუდები. 20
градусамде катпеба хайри ахал цихеши. Дгэц налекис гареше чайвлис. Савараудот хрублиани дгэ икнеба Кутаиши. Хайрис температура ки 28 градусамде айцэвс. Цхинволши 19, горши ки 20 градусис итпуа навараудеви. Ро гамошобит моигрублеба да мцире раудэнобит цвима мосолоднели тпилиши. Хайри дедакалокши 17 градусамде катпеба. 17 градусис итпуа мосолоднели сигнахшит. Асеве нисли да мцире раудэнобит цвима. Ро гамошобит ицвимэбс телавшит. Хайрис температура ки 19 градусамде айцэвс. Амидеговчис информацит ицвимэбс кварелши да хайри 17 градусамде катпеба.
Расайта 16:30-ის სრულდება თბილისის დროით. მე შავგულიძის მიერ მომზადებული ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ. თქვენთვის რადიო თავისუფლებას შეგახსენებთ FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილა გრძელდება, ესეთი გადაცემა, დილის გადაცემა, რომელსაც სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ. მარიამ ციკლაურია ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა
მარიამ.
და მსმენელს ვეტყვი, რატომ შეგაწუხეთ. ხვალ არის დაგეგმილი პრეზენტაცია წიგნისა, რომელშიც საქართველოს წე პოეტი ქალების ლექსები შევა, თუმცა ეს არ იქნება ქართულენოვანი წიგნი, ეს იქნება თარგმანები. კი, მხოლოდ ქართულენოვანი არ იქნება, იმიტომ რომ ქართულენოვანი ქართულად ამ ლექსების საკითხვა სხვადასხვა გამოცემებში შეუძლიათ პოეზიის მოყვარულებს, მაგრამ ეს კრებული მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ თარგმანებსაც გააერთიანებს და უკვე სხვა ენებზე მოსაუბრე ადამიანებსაც შეეძლებათ რომ გაიცნონ ქართველი პოეტიკალები. პირველ რიგში დავიწყებ იმ კითხვით, რა კრიტერიუმით შეარჩიეთ ესენი არის 21 საუკუნის თანამედროვე პოეტები, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, ხო?
რა თქმა უნდა,
ანთოლოგიის შედგენისას კრიტერიუმები.
პირველ რიგში მე მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ ეხმიანებით ამ მოვლენას და ხვალ შემიძლია თქვენი მსმენელიც, ამარა ჩვეულებრივ რადიოს მსმენელიც მოვიწიო წიგნის წარდგენაზე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში, სარკებიან დარბაში. ხვალ ჩვენ ამ წიგნის ავტორები და თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის კულტურის სამსახური გიმასპინძლებთ ეს გახლავთ არაკომერციული გამოცემა, სასაჩუქრე გამოცემა და იმასაც ვიტყოდი, რომ ხვალ თქვენ იმ ქალბატონების ფერწერულ ტილოებსაც ნახავთ, ვინც პოეტები არიან და ვინც შესულია ამ წიგნში და ვინც აი ორ მუზას ემსახურება.
ვინც გარდა ლექსების ემსახატოს.
ეხლა რაც შეეხება მთავარ თემას ჩვენი გადაცემის, წიგნი, რომელზეც მუშაობ უკვე მეოთხე წელია. და წიგნი, რომელმაც რამდენიმე ეტაპი გაიარა, სანამ აი ხვალ ლინდელ, ასე ვთქვათ, დღეს შევესწრებოდით, წიგნი, რომელიც გამოსცა ეხლა უკვე გამომცემლობა სეზანმა მერის შემწეობით, კულტურის სამსახურის დახმარებით. მანამდე იყო იდეა, რომ დღეს როცა მსოფლიოში ქალის ფენომენი ზოგადად ყველა სფეროში არის ძალიან გააქტიურებული, როცა ჩვენ ვართ პოეზიის ქვეყანა, როცა ჩვენ ვემზადებით იმისათვის, რომ ფართოდ გავუღოთ ევროპას კარი და თავი მოვიწონოთ ჩვენი კულტურით, რა თქმა უნდა, გვერდს ვერაულით პოეზიას და ვერაულით დღეს პოეტ ქალებს, ისე როგორც არასდროს დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი აქვს ქართულ პოეზიას ქალი პოეტების სახით. და რაღაც მინდოდა, რომ როგორც ავტორსაც, როგორც აი ამ სფეროს, ასე ვთქვათ, შაქს. მინდოდა რომ რაღაც მსგავსი ანთოლოგია ქონოდათ ქართველ ავტორებსაც, რადგან ყველა ქვეყანას თქვენ რომ აი მოიძიოთ, ნახავთ რომ აფრიკელი პოეტი ქალები, ინდოელი პოეტი ქალები, ნუ ეხლა მე ევროპულ ქვეყნებზე არ ვამბობ, იქ დიდი ანთოლოგიებია. დევს და ქართულ ენაზე აი პოეტების ანთოლოგია, პოეტენ ქართული პოეზიის ქალებისა არ აქვს. ქალების კი არა, ნუ ეხლა იქ არც კაცების და არც ერთოთ ანთოლოგიების სხვა ნაზე ცოტა ჭირს და აი ეხლა და ეხლა რაღაც პირველი ცდებია, ნუ იქ გერმანიაში გამოიცა ერთი ანთოლოგია, მანამდე გასულ წელს ასევე გერმანიაში გამოიცა ისეთი ანთოლოგია, რომელშიც შედის პოეზია ქალებისა და უფრო ძველი საუკუნეებისაც. ახლა ჩვენ ასეთი რესურსები არ გქონდა, რომ თქვათ აგვეყვანა თარგმანები, თარგმნელები და გვემუშავა და მე ინგლისურენოვანი რედაქტორები მოგვეწვია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ეს არის აი ქართული მოხერხებულობით გაკეთებული საქმე, მოწადინებით, როცა რაღაცა მოცემულობაში მაინც უნდა გადარჩეს ხოლმე ქართველი, დაახლოებით ასე გაკეთდა ეს ანთოლოგია. ანუ ის თარგმანები, რაც არსებული იყო, რაც ჰქონდათ ავტორებს, სხვადასხვა თარგმნელების თარგმანები აქვს და აუცილებელი კრიტერიუმი შეფასების რაც მკითხეთ, არა, ამ წიგნისთვის არა, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი რესურსი ჭირდება. ასეთი რაღაცა შეიძლება ლიტერატურის ინსტიტუტმა გააკეთოს ამას ვერც მარიამ ციკლავი და ვერც ვერავინ ვერ შეძლებს და არც უნდა აკეთებდეს მე რომ მკითხოთ, მაგრამ აი ამ ეტაპზე ეს ძალიან კარგი ნაბიჯია, თავდაბლობის გარეშე ვიტყვი რომ ძალიან კარგია რომ ეს შედგა მაინც და წიგნი გამოიცა და შეირჩა სწორედ იმ კრიტერიუმით რაც მკითხეთ, რომ ყველა ეს ტექსტი, ანუ უმრავლესობა ძირითადად ამ ტექსტებისა ასე თუ ისე მოსინჯულია უცხოენოვან მკითხველზე. ესენი სხვადასხვა ვორკშოპებში თუ სხვადასხვა კონკურსებში თუ ალმანახებში, ჟურნალებში საზღვარგარეთ დაბეჭდილი ლექსები, აქ არის ლექსები, რომლებიც გამარჯვებული არის ლიტერატურულ პორტალებზე, ინგლისურენოვან პოეზიის კლუბი მაგალითად, რომელშიც სადაც გზავნიდა მუდმივად სრულ ერთადერთი სააგენტო, ლიტერატურული სააგენტო ასეთი რაც დაარსდა საქართველოში ამ 20 წლის წინ სტარი, აი მისი წარმომადგენლები მუდმივად ამ თარგმანებს გზავნიდნენ და როგორც წესი ქართველი ავტორები ყოველთვის იყვნენ გამარჯვებულ სამეულებში, პირველ ადგილზე, მეორე ადგილზე, მესამე ადგილზე. ისეთ პორტალზე, სადაც აი 300 ქვეყნის მკითხველია გაერთიანებული და აფასებს 300 ქვეყნის ინგლისურენოვანი მკითხველი პოეზიას. ეს ცოტა რამეს არნიშნავს, როცა ეს ლექსები მოხვდება პოეზიის მსოფლიო ალმანახში თუ მაგალითად ლონდონის ლიტერატურულ ალმანახში თუ რაღაც ლიტერატურულ ჟურნალებში და ნუ ჩვენ ეს ჩამოგვდის და გვაქვს რა თქმა უნდა ავტორებს ეს ავტორო ეგზემპლარები, ეს ყველაფერი აი ცოტა წვეთ-წვეთად დაგროვილი რაღაცა წარმატებებია, რომელთაც შეიძლება ეხლა სატრაბახო არა, მაგრამ მაინც შედეგის მომტანი წარმატება და რაღაც ნაბიჯები რა თქმა უნდა. აქ თქვენ ნახავთ ბევრ ისეთ ავტორს, რომელიც ორი ამპლუით არის წარმოდგენილი წიგში, ის არის როგორც ავტორი, ქალი ავტორი და როგორც მთარგმნელი. ასეთი ავტორები და მთარგმნელებიც საკმაოდ ბევრია. ცოტას ნახავთ თქვათ უცხოენოვან მთარგმნელს, მაგრამ ხო გეუბნებით, ეს არის მოწადინება ქართული ხასიათის, აი ნიშნული, რომ რაღაცნაირად მაინც შეძლო რა გააკეთო, მიზნისკენ წახვიდე, იარო და რაღაცა შედეგს მიაღწიო, მიუხედავად ურთულესი აი ამ ბარიერებს.
კი ბატონო, მარიამ, ცხადია გამოცემა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს, არა მხოლოდ ერთი, არამედ როგორც თქვენ თქვით, ბევრი სხვადასხვა ტიპის, მაგრამ ისევ ავტორებს მინდა მიუბრუნდეთ. რეალურად განსხვავდება ქალის პოეზია და კაცის პოეზია, იმიტომ რომ მართალია მსოფლიო ბევრს აპელირებს ხო იმაზე, რომ ქალების უფლებები განსაკუთრებული ხედვა და ასე შემდეგ, მაგრამ პოეზიას რამდენად აქვს სქესი? თქვენ როგორც
პოეზიას სქესი არ აქვს, უბრალოდ არსებობს ქალის სქესი, მდედრი არსებობს, მამრი და არსებობს პოეტის სქესი. მე ვიტყოდი, ეს შემოქმედი ხელოვანი ადამიანია, რომელიც მაინც თავისი ბუნებითად თავის თავს ვერსად გაექცევა და რა თქმა უნდა ის რაც ბუნებრივად მასშია, ბუნებრივია ის ამაზე ფიქრობს და განიცდის და გადმოსცემს და ამ თვალით ხედავს. ეხლა არ შეიძლება თანაბრად ერთნაირი იყოს ქალის და მამაკაცის პოეზია, ის იქნებოდა საშინელება. მე ვკითხოთ, არის რაღაცა რა თქმა უნდა თემები, რომელიც ქალს მეტად, ქალს როგორც ქალს, როგორც დედას, როგორც ზოგადად დედრს, გოგოს აწუხებს, ბუნებრივია ასეც უნდა იყოს. ეს არც იმას ნიშნავს, რომ რაიმით ერთი მეორეზე, ანუ ქალი კაცის პოეზიაზე ნაკლებია თუ მეტია თუ რაღაცა, არაფერი, ბუნება მრავალფეროვნებით არის საინტერესო და ის რაც დაწესებულია არსებობს. პოეზიაში ახლა აი აქ თქვენ თემატურად თუ მკითხავთ ამ წიგნში ისეთი გლობალური დიდი საკითხებია ჩადებული, აი ძალიან განსხვავებული ავტორებია, 32 ავტორი შევიდა ჩვენს ანთოლოგიაში. ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს არის სრული სპექტრი ქართული პოეზიის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო კარგი ავტორი დაგვრჩა ისე, იმიტომ რომ თქვათ ან თარგმანი არ ქონდა, ან ჩვენ ვერ უთარგმნეთ, ან არ ქონდა აი ის მოთხოვნა, რაზეც გითხარით, რომ უკვე მოსინჯული ტექსტები ყოფილიყო მაინც უცხოენოვან კითხულზე, იმიტომ რომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს წიგნი აუცილებლად გააღწევს საქართველოს საზღვრებს და ბევრი გზა არსებობს აი მისოთ, სადაც და უბრალოდ ადგილი არსებობს, აიდაც გვინდა რომ მივმართოთ ეს კრებული და ეს ავტორები. და მინდა გითხრათ, რომ აი იმ გლობალურ რაღაც ხედვაში, იმ რაღაცა მსოფლიო ხედვაში, ასე ვთქვათ, ჩაეწერებოდა ძალიან კარგად ქართული პოეზია, თანამედროვე ქართველები, აი ერთი საუკუნეა თითქმის, ნუ ანა კალანდაძიდან იწყება აქ და ვთქვათ ეს მაონიანი იზაურ ჯონიკიძე და მოყვება სიაგერლიალი ქოკელამდე და მთელი ეს ხაზი არა ჩვეულებრივი ავტორების გვაქვს და ალბათ საინტერესო იქნება, მე ვიტყოდი კონკურენტ უნარიანია ქართული პოეზია. დღეს კალების ნუ განსაკუთრებით ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა
მაგრამ ჩვენ ამ კუთხით ხელოვნების სხვადასხვა დარგებზე ხშირად საუბრობთ ხოლმე და პრინციპში ვიზუალურ ხელოვნებაზე საუბრისას შევთანხმდით ჩვენს სხვადასხვა სტუმართან იმაზე რომ ხელოვნებას ვიზუალურს უკვე აღარ აქვს პრინციპში ეროვნება იმიტომ რომ თუნდაც ქართველი არტისტები სრულიად ისეთ ნამუშევრებს ქმნიან რომელიც ნებისმიერი დამთვალიერებლისთვის არის აქტუალური მნიშვნელოვანი საინტერესო და ესეც ხდება ხოლმე როდესაც გაქვთ თუ შეიძლება რომ იგივე ვთქვათ ქართულ პოეზიაზე გარკვეულწილად თქვენ თქვით რომ ეს არის მოსინჯული ტექსტები რომელიც მსმენელს და მკითხველს მოხვდა გულზე ეს ალბათ ნიშნავს იმას რომ ესეც არის მაგრამ მაინც აი რა არის ქართული პოეზიის სპეციფიკა რაც ნამდვილად ჩვენია და ეს ეროვნულ პარკი ჩესოს მაგრამ რა არის ის რითიც შეგვიძლია რომ ნებისმიერ ქვეყანაში გავაგებინოთ ადამიანებს მათ საერთო ენაზე ველაპარაკოთ
თქვენ აი ახლა ზოგადად არტისტი ახსენეთ სიტყვა და ნუ მათ შორის პოეტიც იმდენად აი თანამედროვე სამყაროში აი ამ ტექნოლოგიებმა განვითარებულმა ტექნოლოგიებმა იმდენად დაახლოვეს სხვადასხვა ეთნოსის ადამიანები იმდენად საერთო გახადეს ადამიანისათვის პლანეტა დედამიწა რომელზეც ისინი აი აქ არსებობენ და იმდენად ახლოა მათი ტკივილები რომ ბუნებრივია გარკვეულწილად ეს პოეზიაშიც ბუნებრივია ლიტერატურაში, არა მხოლოდ პოეზიაში. აისახა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ენობრივი წიაღი, აი განსხვავებით თქვათ ფერის ბგერის წიაღისაგან მაინც ენობრივი წიაღი რაღაცას მაინც უფრო იჩემებს ხოლმე აი მითხრეთ ეს ახლა ხო რაღაცას თავისთვის ისაკუთრებს თუმცა ეს პრობლემები რა თქმა უნდა რაზეც ქართველი პოეტი გალბატონები საუბრობენ და განსაკუთრებით აი ნუ თანამედროვე აქეთ აი ბოლო რაღაცა 10 წლის 15 წლის ასე ვთქვათ ნაწერები პოეტური ნაწერები და ხმა პოეზიის და რა ვიცი ყველაფერი პრობლემს ათქმელი რა ძირითადად ათქმელი რა თქმა უნდა ძალიან ნახლობელი იქნება ნებისმიერი ქალისთვის, ნებისმიერი ქალისთვის მსოფლიოში, მაგრამ რისი თქმა მინდა ახლა, არის რაღაცა თემები, არის რაღაც პერიოდები პოეზიაში, რომელიც არის ძალიან ქართული. და ნუ ამითაც საინტერესო არის, იმიტომ რომ ის რაღაც ძალიან ჩვენ შინაგან ფესვზე ამოსული. ეხლა ჩვენ ვერსად პირიქით საამაყო გვაქვს და ვერსად ვერ გავექცევთ, არც უნდა გავექცეთ იმ ფაქტს, რომ ჩვენ გვაქვს უღრმესი პოეტური აზროვნება. აი დიდი ისტორიის პოეტური აზროვნება, ტრადიციული, საერთოდ ძველი ადამიანები ვართ ამ სამყაროში და ამდენად რაღაცა ჩამოყალიბებული მენტალური რაღაცა ღირებულებათა რაღაც სისტემა გვაქვს ფასეულობები, რომლებიც ჩვენი კალაპოტია გარკვეულწილად ჩვენი იმუნიტეტიც არის ხო? ეხლა რაღაცა ხდება ამ გახსნილ სამყაროში ის რომ აი ამ ძველზე რაღაც ახლის დაშენება, მეტი სითამამი აქ თანამედროვე ქალს რომელიც რაღაც გარკვეულ პერიოდში მახსოვს აი იზაურ ჯონიკიძეზე მაგალითად ამბობდნენ რომ მან ახსნა ტაბუ ბევრ საკითხს ქალის სათვის პოეზიაში და ეს ითვლებოდა მის რაღაც დამსახურებად. ახლა ჩვენ დღეს უკვე ასეთი რაღაცაზე ნუ არც დაგვიკვირდება, არც ალბათ აღარც მივაქცევთ ყურადღებას და არც ვიტყვით ამნიშნით არ დავახასიათებთ რომ ეს ტაბუ ახსნა, იმიტომ რომ ტაბუ ისედაც ბევრ ამას აეხსნა. უნდა არ უნდა პოეზიაც სწორედ ემორჩილება იმ ცხოვრების რაღაცა განვითარების, აი ზოგად ასე ვთქვათ მონაცემებს და რაღაცა მოცემულობაში კიდე თავის სათქმელი აქვს, თავის ენა აქვს, მაგრამ მაინც რაღაც ცემულობაშია და დროის ნიშანი პოეზიას აქვს. ერთი სიტყვით შევთანხმდეთ იმაზე, რომ აი ამ ძველი პოეზიის ქვეყნისათვის მახასიათებელი ყველა ინდივიდუალური თვისება, რაც არ უნდა ძალიან ღრმა ფოლკლორულ და ასეთ ჟრებს, ის მაინც საინტერესო იქნება ნებისმიერი სხვა ქვეყნისთვის, ისევე როგორც ჩვენთვის, თქვათ, ახლა ძველი რაღაც ირლანდიურ რაღაც საგებს კითხულობთ თუ სიტყვაზე ვამბობთ თუ რაღაცა მექსიკელი პოეტი ქალის, ნუ ძალიან თუ რაღაცას ისეთ წავეკითხავ სამხრეთ ამერიკულს რა თუ ევროპულს ძველ ხალხებს ხო ჩემთვის ის საინტერესო იქნება ალბათ
და მარიამ ბოლოს ძალიან მოკლედ უნდა გკითხოთ რა გზა გაქვთ ამ წიგნის სასურველ ადრესატამდე ადრესატებამდე მიტანის ეს არ არის კომერციული გამოცემა ეს არის სასაჩუქრე რას აპირებთ ო ძალიან მოკლედ
კი ვაპირებთ იმას რომ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი რომელიც დღეს უკვე დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა დაგვეხმარება და მიაწვდის ამ წიგნის როგორც ნაბეჭდ და ასევე ელექტრონულ ვერსიებს იმ უცხოურ გამომცემლობებს, რომლებიც მუშაობენ ზოგადად ანთოლოგიის მიმართულებით. ვაპირებთ იმას, რომ წიგნი აუცილებლად არ არის გერმანულენოვანი, მაგრამ ვცდილობთ ასეთივე გერმანულენოვანი მიმართულებით ანთოლოგიების დამზადებას და იქნებ ფრანკფურტის ფესტივალისათვის გერმანულ ენაზე იყოს იმ თუმცა იქნება რა თქმა უნდა იქ წარდგენილი და საერთოდ ვაპირებთ იმას რომ ეს წიგნი დარიგდება საელჩოებში კულტურის ატაშეებთან რაღაც არ ვიცი მთარგმნელებს გაეგზავნება საერთოდ იარსებებს ერთად თავმოყრილი და რადგანაც შეიქმნა უცილოდ იპოვის ადრესი
მარიამ ციკლაური იყო ჩვენთან სტუმრად ჩვენ საუბრობთ ანთოლოგიაზე რომლის პრეზენტაციაზე შეგიძლიათ მიბრძანდეთ ხვალ ახლა კი დიდი მადლობა მარიამ ჩვენთან ბრძანებისთვის 9:30 წუთია თბილისის დროით რაც იმას ნიშნავს რომ ახალი ამბები უნდა მოვისმინოთ რომელსაც სოფოვასაც ეგაკვაცნობს
საქართველოს ევროპარლამენტის წევრ ზვიად კვაჭანტირაძის ინფორმაციით დღეს ევროკომისია გამავა რეკომენდაციით საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე ამის შესახებ კვაჭანტირაძე რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეა სოციალურ ქსელ ფეისბუქში წერს საქმე ეხება ბოლონაბიჯებს ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ასამოქმედებლად სავიზო რეჟიმის გაუქმების პროცესის ტექნიკური ნაწილი საქართველომ გასული წლის დეკემბერში დახურა ევროკომისია საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივით ევროპარლამენტს და ევროპულ საბჭოს უახლოეს პერიოდში მიმართავს. ამის შესახებ ბრიუსელში ვიზიტით ყოფმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, თუმცა მას ზუსტი თარიღი არ დაუკონკრეტებია. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ ნორვეგიის სამეფოში შეხვედრები გამართა. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ბაქრაძე ქალაქ ოსლოში სახელმწიფო მდივანს შეხვდა მხარეებმა 2016 წლის ვარშავის სამიტისთვის მზადებასა და მოლოდინებზე ისაუბრეს. განსაკუთრებით აღინიშნა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მხრიდან ღია კარის პოლიტიკის გაგრძელების მნიშვნელობა. უკრაინა აცხადებს, რომ მისი სამი ჯარისკაცი დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში ლუგანსკის ოლქში სამხედრო წარმომადგენლის განცხადებით. კიევში სამხედრო პრესმდივნის თანახმად სამი ჯარისკაცი დაიჭრა ბოლო დღეღამის განმავლობაში ურთიერთროლისა სეპარატისტების მიერ ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში გაკონტროლებულ ტერიტორიებსა და დანარჩენ უკრაინას შორის ფრონტის ხაზთან. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო, რომელსაც რუსეთში ასამართლებენ ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით, მშრალი შიმშილობის გამოცხადებით იმუქრება, თუ მას უკრაინაში არ დააბრუნებენ ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფოვასაცაცემ გაგვაცნო. თავისუფლების დილას უსმეთ გადაცემას, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება. ეხა მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს დაუთმობთ, რომელიც სპორტის სიახლეების შესახებ გვეტყვის.
დილამშვიდობის საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე სომხეთის 18 წლამდელთა ნაკრებთან ამხანაგური მატჩი გამართა და 4-1 მოიგო. შეხვედრა სტუმართა უპირატესობით დაიწყო მერვე წუთზე. პეტროსიანმა სომხეთის ნაკრები დააწინაურა და უპირატესობა სტუმრებმა შესვენებამდე შეინარჩუნეს. ვასილ მაისურაძის გასწვრთნელმა გუნდმა კი 4-ვე გოლი მეორე ტაიმში გაიტანა. თამაშის განახლებიდან 20 წუთში საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრები უკვე 3-1 იგებდა. ხარაბაძემ დუბლი შეასრულა. ერთი გოლი კი ჩაკვეტაძემ გაიტანა პენალტით. წერტილი თამაშის დასრულებამ და 5 წუთით ადრე დავითაშვილმა დასვა და როგორც უკვე გითხარით ქართველებმა ერთი წილით უფროს მეტოქესთან 4-1 მოიგეს. ეს გუნდები ხვალ მეორე დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. თამაში ისევ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. შეგახსენებთ, საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდისთვის ემზადება, რომელსაც 15-დან 20 მარტამდე თბილისი უმასპინძლებს და ვასილ მაისურაძის გაცვლილი გუნდის მეტოქეები იტალია, ბოსნია და რუსეთი იქნებიან. 17 წლამდელთა მსგავსად ელიტ რაუნდისთვის მოსამზადებელ დასკვნით ამხანაგურ მატჩებს ატარებს საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებიც, რომელსაც თავში გიორგი ყიფიანი უდგას, ქართველი ახალგაზრდები ჩერნოგორიას სტუმრობენ და გუშინ იქაურ 19 წლამდელთა ნაკრებთან 0-2 დამარცხდნენ. მასპინძლებმა ორივე გოლი პირველი ტაიმის მიწურულს გაიტანეს მე-40 წუთზე საჯარიმო დარტყმით, ხოლო 45-ზე პენალტით. ამ გუნდებს წინ კიდევ ერთი თამაში აქვთ, რომელიც ხვალ შედგება. ელიტ რაუნდის შეხვედრებს კი 24-დან 29 მარტამდე სევილია უმასპინძლებს და საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები ესპანეთს, ინგლისსა და საბერძნეთს დაუპირისპირდება. საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა კი ავსტრიაში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე ბრწყინვალე შედეგია ჩვენ და ზაზა სილაგაძის გაცვლილი გუნდის შეჯიბრებაში სულ 8 სპორტსმენით ჩაერთო და 8-ვე მედალი მოიპოვა 6 მათგანი სულაც ჩემპიონი გახდა ოქროს მედლებს ნუგზარ წურწუმია გიორგი კურტაინძე თემურ ჭკუასელიძე გურამ ხეცურიანი გიორგი მელია და ზვიად პატარიძე დაეუფლნენ ლევონ ქავჟარაძე ფინალში დამარცხდა დავით ჩხარტიშვილმა კი მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრები რა თქმა უნდა პირველ ადგილზე გავიდა 67 ქულით და უახლოეს მდევარ უნგრეთს 24 ქულით გაუსწრო ტურნირში მონაწილეობა სულ 14 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო და ბოლოს უცხოეთის შესახებ იტალიის საფეხბურთო კლუბ პალერმოს პრეზიდენტ მაურიციო ძამპარინის განცხადებით ფიფას ახალმა პრეზიდენტმა ჯანი ინფანტინომ საპრეზიდენტო არჩევნებში წარმატებას ხმების ყიდვით მიაღწია ფიფას ახალი პრეზიდენტი იქამდეც ამ სისტემის წევრი იყო და სამწუხაროდ მსოფლიო ფეხბურთის მმართველობაში არაფერი იცვლება ინფანტინომ მხოლოდ იმიტომ გაიმარჯვა რომ უფრო მეტი ხმა იყიდა ვიდრე მისმა კონკურენტმა შეიხმაო უთხრა ჟურნალისტებს ზამპარინიმ და იქვე დაასწინა იმედი მაქვს ამ სიტყვების გამო დისკვალიფიკაციას მომისჯიან ეს ჩემთვის დიდი პატივი იქნებაო პალერმოს პრეზიდენტის სკანდალურ განცხადებას ოფიციალური გამოხმაურება ჯერჯერობით არ მოხოლია
მადლობა ოთო სპორტის ახლები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო შეგასწრებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართაც რადიო თავისუფლება.lg თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი იპოვოთ Facebook-ში მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ Facebook-ის საციებოველში ახლა კი მუსიკის დროა საათი და 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას რომელიც 10 საათამდე გრძელდება ჩვენ გადაცემის შემდეგ დილის ეთერსკი ნინო გელაშვილი განაგზობს გადაცემით დილის საუბრები დილამშვიდობისა ნინო
დილამშვიდობის მოგესალმებით დღეს დილის საუბრებში ჩვენ გამოვეხმაურებით ადიგენის ინციდენტს არა როგორც იზოლირებულ ასე ვთქვათ შემთხვევას არამედ ზოგადად ამგვარ ასე ვთქვათ პრობლემას და ასევე ვილაპარაკებთ რასიზმის და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპის საბჭოს კომისიის შეფასებებზე საქართველოს არსებულ ვითარებაზე. რაღაცნაირად დაემთხვა შეფასებების გამოქვეყნება დროში ადიგენის ბოლო ინციდენტს და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება თეოლოგი, რელიგიურ უფლებათა დამცველი ბექა მინდიაშვილი. მასთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ პრობლემებზე.
წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. 2988 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მსმენელს შეუძლია ჩაერთოს გადაცემაში დასვა შეკითხვა გამოხატოს თავისი აზრი. 9:40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანი ბურდული შემოგვიერთ და თუ რა თემით და რაზე იქნება მასაუბარი, ამის შესახებ ანი უკვე თქვის დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა დათო. დღეს ვისაუბრებ ონლაინ თამაშზე, რომელსაც ქვია ინგრესი. იგი მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია. 2015 წლისთვის 7 მილიონი იყო მისი მოთამაშე და ამაჩვენებელში საქართველოს შედის. დავინტერესდი თუ რა დადებით და უარყოფითი მხარეები აქვს მას. ეს არის თამაში რეალურ სივრცეში, სმარტფონების და რუკის მეშვეობით. და 2012 წელს შეიქმნა იგი Google-ში, Niantic-ის ასე იგი თამაშია. როგორც ვიცით, ხშირად გეიმერები ჩაკეტილ სივრცეში ნოოთახში ცხედან და თამაშობენ ონლაინ, მაგრამ ინგრესის მიზანია ზუსტად ეს ხალხი გამოიყვანოს გარეთ და გახადოს უფრო სოციალურები, რადგან თუ კი გინდა რომ მაღალ ლეველზე ახვიდე, აუცილებლად უნდა გაიცნო ახალი ადამიანები და
ახალი ადგილებიც, ხო?
და აღმოაჩინო ახალი ადგილებიც ნამდვილად. თამაშის ლეგენდა არის ის, რომ მეცნიერებმა აღმოაჩინეს რაღაც უცხო ენერგია, რის შედეგადაც მსოფლიოში გაჩნდა პორტალები. ძირითადად ეს არის ქალაქის ღირსშესანიშნაობები, ძეგლები, არქიტექტურული ნაგებობები. და დაპირისპირება არის ორ ფრაქციას შორის. მწვანეები, განმანათლებლები, ასე ვთქვათ, ფიქრობენ, რომ ეს არის კარგი და ხელი უნდა შეუწყონ სხვა სამყაროდან, ასე ვთქვათ, უცხო პლანეტელების შემოსვლას და ისინი შეუწყობენ პროგრესს ხელს, ხოლო მოწინააღმდეგეები, ანუ ლურჯები, ფიქრობენ, რომ ეს არის ადამიანის ცნობიერებაზე ცუდი ზეგავლენის მოხდენა და ცდილობენ, რომ მოკლედ ეს პორტალები დაანგრიან და პორტალებთან დაკავშირება ხდება, ანუ ლინკებით, და ყველა ცდილობს, რომ შექმნას რაღაც სამკუთხედი, ანუ ამას ეძახიან მინდორს და თავისი გავლენის სფერო გააძლიეროს, ასე ვთქვათ. ორივე ფრაქციის ხო მიზანია, როგორც თქვი, ამ ლინკებით დაკავშირება და მეტი სივრცის დაპყრობა. ну сайном моцинаагдаге არ დაანგრევს მას თავისი смартфонის და ესე ვთქვათ смартфонში ჩატვირთული ინსტრუმენტების მეშვეობით ერთ-ერთი ფრაქცია არის დომინანტი ასე ვთქვათ 5 საათში ერთხელ ხდება ქულების დაჯამება და ირკვევა ამ თუ იმ პერიოდში ვინ არის გამარჯვებული და ვინც თამაშობს ამ თამაშს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს რომ კონდეს მუდმივად ინტერნეტი და გარემოდამტენი რადგან ესე ვთქვათ ხშირად ჩდება ტელეფონი ამის გამო
თამაშდება მეგონი ბევრი დროც უნდა, იმიტომ რომ მარტივი არ არის, რომ სისტემატიურად იარო ახალ-ახალი პორტალები სამოსაჩენო.
კი და დროთა განმავლობაში გჭირდება ამაში დამხმარეც. თამაშს კიდევ ბევრი წესი აქვს, რომელზეც უფრო მეტი ინფორმაცია Niantic-ის საიტზე არის, უბრალოდ ინგრესის საიტზე. და მისი ერთ-ერთი მოთამაშე არის ქართველი ქეთი მჭედლიშვილი. რომელიც ერთი წელია თამაშობს და ამის თავისებურებებზე ისაუბრებს.
ბოლო დროს უფრო ნაკლებ დროს უთმობ, შეიძლება დღეები გავიდეს ისე რომ აღარ ვითამაშო, მაგრამ თავიდან ძალიან ჩამთრევი თამაშია. არის ღონისძიება, რომელსაც ქვია ანომალიები, როდესაც რაღაც გარკვეული სხვა პრინციპით ხდება მოკლედ გამარჯვებულის გამოვლენა და ანგარიშის დათვლა. და ამ ანომალიების ფარგლებში მაგასაც ყოფილა რომ გამიტარებია დილიდან ღამის შუა ღამემდე დრო, ან ზემოთ ფასანაურისკენ, ან სადღაც გორში. მთელი საქართველოს მასშტაბით თამაშობთ ანომალიების დროს, მაგათ ყოფილა შემთხვევა, რომ ეგრეთ წოდებული ფილდის, ანუ მინდორის გაკეთებისას ყველა, ასე ვთქვათ, ჯგუფი ყოფილა საქართველოს, ან საერთოდ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. პორტალს რომ მიწვდე, არ არის აუცილებელი, რომ უშუალოდ რაღაც 1 მეტრში მიხვიდე, იმიტომ რომ მოთამაშეს აქვს თავის მოქმედების არეალი 40 მეტრი დაახლოებით გააჩნია დონეს, მაგრამ ასე ვთქვათ, რომ 40 მეტრი, ასე რომ მანქანიდანაც და ტრანსპორტიდანაც შეიძლება რომ გავლით მიწვდე ამ პორტალებს. თუ ადამიანს აქვს დროის განაწილების პრობლემა და მთელ თავის, ასე ვთქვათ, რეალურ ცხოვრებას გადაიტანს თამაში და სულ ითამაშებს, ალბათ მინუსი მისთვის იქნება რეალობის, რომ დრო აღარ დარჩება სხვა რაღაცებისთვის. მეტი პრინციპში რა ძალიან ბევრი შემთხვევაა აღწერილი, ადამიანები რაღაც კილოებს იკლებენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიარული უწევთ ამ ჯანმრთელობისთვისაც კარგია. ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი და მოთამაშე არის სამხრეთ კორეაში და გვიყვებოდ ხოლმე, რომ მწვანეები ძირითადად 50 წელს მიღწეული ადამიანები არიან, ვინც თამაშობენ და ლურჯები უფრო მეტად ახალგაზრდებია. ჩვენთანაც არიან დიდი მოთამაშეები 30, 40, 50 წლისებიც, ასე რომ ასაკობრივი, ასე თქვა, დიაპაზონი არის ძალიან მრავალფეროვანი.
ქეთისგან განსხვავებით, მარიამ ღებრიშვილმა შეწყვიტა ინგრესის თამაში და ამის მიზეზებზეც ისაუბრებს და ინგრესის დადებით მხარეებსაც აღნიშნავს. მან მისთვის როგორც აღმოჩნდა ძალიან დიდი დროის და დროს და რესურს მოითხოვდა ეს თამაში და ამიტომ მოკლედ ამაზე ისაუბრებს თავად მარიამი.
როცა შეიქმნა ეს თამაში, თამაშობდა ერთი ჩემი მეგობარი. მომიყვა ამ თამაში და ერთი წლის მერე დავიწყე. იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა, ესე ქუჩაში რომ დავდიოდი, ფეხით რომ გამოვედი, ბევრი საინტერესო ადამიანი გავიცანი და ეს, ანუ ისეთი თამაში არის, გუნდური არის და მარტო დამოუკიდებლად ცოტა გიჭირს. აქედან გამომდინარე ბევრი კონტაქტი გაქვს. ქალაქში ძალიან ბევრი ძეგლი და ღირსშესანიშნაობა არის, რომელსაც ვერც კი ამჩნევ. და ამ თამაშის გამო იძულებული ხდები, რომ რაღაცები გაიგო. ერთი წელი ვთამაშობდი დაახლოებით და მე მივხვდი, რომ ჩემი დროის უმეტეს ნაწილს უთმობდი ამ თამაშს. როცა ქუჩაში მიდიხარ, ვეღარ აღიქვამ მე დროთა განმავლობაში შენობებს, ვერაფერს ხედავ, მარტო პორტალს და ყველგან პორტალები არის. ჩვეულებრივი ადამიანისთვის რო ის არის ძეგლი, შენ ხედავ პორტალს და მიხვიდე და დააკავჭერო ან დაანგრიო. სხვა რეალობაში ცხოვრობ საერთოდ. იმიტომ დავანებე უფრო თავი, რომ მივხვდი, რომ არაფრით განსხვავდება იმ მოთამაშისგან, რომელიც მაგალითად შედის და ტოტალიზატორში თამაშობს. იმიტომ რომ 24 საათი მიტრიალებ და ამ თამაშზე ფიქრის. ერთ სულ მქონდა, როდის გავიდოდი, როდის ვითამაშებდი. მარტო კონტაქტობდი იმ ადამიანებთან, ვინც ამას თამაშობდნენ და დანარჩენი მეგობრები რაღაცა გაქრდნენ. არაფერი საერთო აღარ მქონდა იმასზე. ბარში რომ მივდიოდი, ვცდილობდი, რომ ისეთ ბარში წავსულიყავი, სადაც პორტალის რეინჯი ვიქნებოდი და იქიდან მეთამაშა. დავკარგე რამოდენიმე მეგობარი მაგ თამაშის გამო, რომ რაღაც ვერ გამოვნახე დრო იმისთვის, რომ ესენი მენახა და მივდიოდი, რომ ფილდი გამეკეთებინა.
მათთან თუ კონტაქტობდი?
კი, რამოდენიმე ძალიან ახლო მეგობარი მყავს ამ თამაშიდან. გენმა მარტო ამიტომ ღირდა ამ თამაშის დაწყება, რომ ეს ადამიანები დღეს ჩემი მეგობრები არიან.
როდესაც აზარტული ხარ, ძალიან რთულია მოწყდე თამაში, რომელიც ახალ-ახალ რაღაცებს გთავაზობს, მაგრამ ბუნებრივია უკვე აქ ადამიანი თვითონ აკეთებს არჩევანს, დაიწყოს თუ არა ეს თამაში და რისთვის უნდა ეს.
ხო, ძალიან საინტერესო, როგორც შენ თქვი, ამ თამაშის მიზანი ერთი მხრივ ის არის, რომ გეიმერები ოთახებიდან გამოეყვანონ და რაღაცა სოციუმში მოხვედრილი იყვნენ ეს ადამიანები, პირიქით მე მგონი რომ უარეს ამ პომში მოხვდნენ.
თუმცა მე მგონი ისევე როგორც ყველაფერში აქაც გააჩნია იმას, ხო, დოზას და უნდა იპოვოს შენთვის შესაფერისი თამაში, შეიძლება ეს კონკრეტული თამაში შენ მთელ ენერგიას ითხოვდეს, თუმცა შეიძლება იმდენად კარგად ითხოვდეს, რომ წონაში გაკლებინებდეს ან ახალი მეგობრების აღმოჩენის საშუალება იყოს. მე მგონი ეს ზომიერება და შენთვის სასურველი და განკუთვნილი პროდუქტის შერჩევის უნივერსალური წესები აქაც ვრცელდება.
ისე შე რო თამაშობდი ამ თამაშს, ან შენ ანი ანასტასია წვანეებში იქნებოდი თუ ლურჯებში?
მე არ ვიცი სად იქნება, თუმცა წარმოვიდგინე სად იქნებოდნენ ჩემი შვილები ამას რო თამაშობდნენ და მე მგონი მომდენო რამდენიმე წელი ახლოს არ უნდა გავეკარო, იმიტომ რომ დიდი შანსია რომ ბავშვები პორტალებში გამომწყდეულ ადამიანებად აღვიქვა და ასე შემდეგ. მოკლედ ხო, ანუ ეგ არის, უნდა აწონ-დაწონო შენთვის ამ ეტაპზე რა არის მნიშვნელოვანი და რის მიღებას ცდილობ აქედან. ყველა თამაში პრინციპში იმისთვის არის შექმნილი, რომ ცხოვრება უფრო სასიამოვნო და კარგი გახადოს და არა იმისთვის, რომ პრობლემები შეგიქმნას, თუ პრობლემებს გიქმნის მართალია ეს ადამიანი უნდა დაანებო მას თავი. თუ ქსიამოვნებს მაშინ უნდა გააგრძელო. დიდი მადლობა ანუკი ბურდული გუყვებოდა ამ საინტერესო კომიუნიტის შესახებ, ესეც შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ სოფლიოში ძალიან ბევრი ადამიანია დაკავებული ამითი და ისინი ერთმანეთს მეგობრებათა იხსენიებენ, იმიტომ რომ საერთო საქმის გარშემო არიან გაერთიანებულები. ახლა 9:48 წუთია თბილისის დროით, შეგახსენებთ თუ ამასობაში დაგავიწყდეთ იმას, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 და ახლა ჩვენს ეთერში ამ აფიშის დროა, რომელსაც მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს.
რუსთავ
შუელის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე 19 საათზე დაიწყება ნიკოლას ჰაინე შუელიძის სპექტაკლი არაბეთის სურნელოვანი ბალახები, რომელშიც მთავარ როლებს ნანა ფაჩუაშვილი და ნანუკა ხუსკივაძე თამაშობენ. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, რომლის რეჟისორი ლევან წულაძეა. ამავე თეატრის სხვენში კი 20 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ ანი ხიდეშელის სპექტაკლი თავისუფალი პეპლები. თავისუფალ თეატრში 19 საათზე დაიწყება დავით დოიაშვილის სპექტაკლი ჯინსების თაობა. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში კი 12 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ კოტე მირიანაშვილის სპექტაკლი სალამურა. 19 საათზე საქართველოს მწერალთა სახლში გაიმართება იტალო კალვინის წიგნის წარდგინება. იტალო კალვინის უხილავი ქალაქები ცნობილი პოსტმოდერნისტული ნაწარმოებია, რომელშიც გადმოცემულია მარკო პოლოს წარმოსახვითი საუბრები ყუბალაი ყაენთან. წიგნი იტალიურიდან თარგმნა დარეჯან კიკოლაიშვილმა. 19 საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გამომცემლობა არტანუჯი გიწვევთ ნიკოლოს ბარათაშვილის პირადი წერილების წარდგინებაზე. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა სახელწოდებით აღმოსავლური კოლექციების ახალი სიცოცხლე. გამოფენაზე წარმოდგენილია 180-მდე ეგვიპტური, ისლამური სამყაროსა და შორეული აღმოსავლეთის კულტურის ამსახველი ექსპონატები, მათ შორის ეგვიპტური მუმია და სარკოფაგი, მერვე საუკუნით დათარიღებული პერგამენტზე შესრულებული ყურანის ფურცელი, დაზგური, მინიატურული და ლაქის ფერწერის ნიმუშები, ლითონის და კერამიკის ჭურჭელი, სარიტუალო დანიშნულების ნივთები, ზვირფასი ლითონით შემკული საბრძოლო იარაღები და სხვა. 20 საათზე კი რუსთაველის თეატრში დაიწყება სოაფენ სკინის კონცერტი, რომელიც ავსტრიელი მუსიკოსის ანია პლაშკის პროექტია.
ხლასაცი და 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დავით კონსოჩიხელაძე შემოგვერთა, რომელიც ინტერნეტში და ინტერნეტზე და მოკლედ მასში არსებულ სიახლეებზე მოგვიყვება.
დილამშვიდობის. მოგიყვებით, რა თქმა უნდა, არ არის პრობლემა.
არაფერი საწინააღმდეგო არ გაქვს. თუმცა შეიძლებოდა რაიმე გქონდეთ ასეთი.
ბოლო რამდენიმე წელია წავალე მტყვევი, ახაც მოყვები. ერთ პეიჯი მინდა და რომ გამეცნო ქართული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ანუ ბოლო პერიოდში ესეთი კარგი პეიჯი აი ქართულ ენაზე მგონი არის წარმოება. კარგი ისეთი ის არის, რა ქვია, სიტყვა საერთოდ და არ
დაგამოყენო
სუბიექტური, მაგრამ ძალიან სასაცილოა. ყველაფერს რომ თავიდან ანება საერთოდ რაც აქ ხდება. Page არის სასაცილო, ეს არის Subterranean Humans of Tbilisi. ანუ დაფარული მიწის ქვეშა ისეთი humans of Tbilisi, რომელიც ესე არ ჩანს ხოლმე. ასეთი page-ები ბევრია, როგორც იცით, დავიწყოთ იმით, რომ მიიღო თავიდან თან humans of New York, არის humans of Tbilisi რამდენიმე თან. ესე ორიგინალური page-ების არსი, გვერდების არსი არის შემდეგი, რომ ქუჩაში მიდის ვინმე ფოტოგრაფი, უღებს ფოტოს ადამიანს, ძირითადად ის ადამიანი არის ჩაფიქრებული, ანუ გასასრულობაში იყურება და შემდეგ
რაღაც
ეკითხება და ის პასუხობს რამე ციტატით, რომელიც ერთადერთი სიტყვა, რომელიც შეგვიძლია ვიხმაროთ იმ ციტატის დასახასიათებლად, არის საყვარლობა. ესე გულისამაჩუყებელი, ანუ ბევრი გულები და ხო, ანუ ისეთი, ეს არის რაღაც ისეთი
ცალკე ჟანრია.
კი, შეგვიძლია ეს
ცალკე კულტურა.
სოციალური მედიის ისეთი ნაწილია, რომელსაც ყველა აშიარებს ხოლმე. ყველა აშიარებს, ყველას უყვარს, უფრო აშიარებენ და უყვართ ხოლმე ინტერნეტის, როგორ თქვა, რომ არ ესე ცუდად არ
გამოიჩინეს.
არ
გულაჩუყებადე ნაწილს უფრო
ცოტათი ისეთ დამწებ ნაწილს, ასე თქვა, ანუ არც ისე ბევრს რომ დროს რომ ატარებ ინტერნეტში და პირველი რაღაც ამოქიერ და ორა საყარელია და დავაშიარებ. მაგრამ ინტერნეტი ასეთი ადამიანების გარდა შედგება ადამიანებისგან, რომლებიც
ძლებია,
დღეთაღამეს ცხოვრობენ, რაღაც იქ გაიზარდნენ.
ყველაფერი იქ ისწავლეს.
სწავლეს და შესაბამისად ესეთი რაღაცები გულს არ უჩუყებთ ხოლმე. ესეთი ადამიანების გაკეთებული გვერდი არის ეს subterranean human soft philosophy, რომლის არსეც არის რაც შეიძლება ალბათ დიდი სისულელე თქოს ხოლმე ფოტოზე იმის მაგივრად რომ აკეთებს რაღაც დგას და აჭარული ხაჭაპურით კერა და ფენონი სამკუთხა ფენონი ხაჭაპურით ვიღას დგას
там зисхиви газдис хаჭაპურით ისეთი ხელია
ბოროტი ხალხი
რაღაც ანუ აბსოლუტურად ესეთ არაადეკვატურ ციტატას მოყავს რაღაც შემდეგ ამ ადამიანს უпрос საოცარი არის ხოლმე ქართული გვერდის ესეთ ქართულ გვერდებს ახასიათებს ну როცა ქართულად დაიწერება მერე წერენ ხოლმე ინგლისურად იგივე ფრაზას და შეიძლება შემთხვევაში ანუ ეს ზოგი სხვა რამეს ნიშნავს ანუ ამ ტექსტს გაკეთებული ძალიან სასაცილოა იმიტომ რომ აღებული აქვს რაღაც ისეთ სიმღერების ტექსტები რომლებიც ყველა ვიცით და საერთოდ არაფერ შუაში არ არის ქართულ ფრაზებთან ხოლმე ძირთადად ნუ არსი არის ინტერნეტში უკვე რაც არის ხომ ამ სტერეოტიპები სტარტერ პეკებს ვისაც უკეთებენ ხომ არის რაღაც რამდენიმე სტარტერ პეკი რომელიც ყველა ვიცით ქართული სტარტერ პეკი პირიმზეში რომ სვამს ისეთი ბიჭი და გოგონა რომელსაც აქვს რაღაც კონკრეტული ჩანთა და ასე შემდეგ ამ სტარტერ პეკები რომლებსაც ინტერნეტი ესე ახარისხებს ხოლმე საზოგადოებას ეს არ არის ქართული ფენომენი ზოგადად ყველგან ეს ხდება ასე სტარტერ პეკებზე თითქმის გაკეთებული აქვს აბსოლუტურად ყველაფერზე აქვს რაღაც ხუმრობა გაკეთებული ძალიან სახალისო პეიჯია აუ ეს ერთი ჩემს აყარელი ახლა რომელსაც უყურებთ ესეთი აკადემიური გარეგნობის
ყმაწვილი
რომელიც მამის ძინავდა გამბოხებაზე საუბრობს ან ეს ამბოხება არის რომ მეხდეთ დაახლოებით მამას თხოვდა რომ ამერიკის ჯეფერსონ ნიული აგრალური ხედვის და ხალხი როგორც მართველი იდეის შესახებ გააკეთებინა კვლევა და ის აუჯანყდა მამას მოეკიდა თემა ჰამილტონის ეკონომიკურ გეგმაზე მანუფაქტურების განვითარების შესახებ ფეოდალური სახელმწიფოს გასწრული როლით და ეს ყველაფერი გააკეთა როცა იყო 16 წლის
თინეიჯერი ვიყავდა ხომ გესმითა
თინეიჯერი ვიყავდა ამბოი ესეთ რაღაცები მოკეთ სასწაულ ფეიჯზე გირჩევთ აუცილებლად რომ ნახოთ გამოიწეროთ
ახალი ფეიჯია თა როგორ ცოტო
კი დიდი ხნის არ არის ძალიან ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა ლაიქებიც არ აქვს ბევრი ხსი მართლა რომ გითხრათ 2660 ლაიქი ესეთ პეიჯებს ალბათ ცოტა მალე 10000 ექნება ამიტომ და ლაიქეთ before it is cold
და ლაიქეთ მანამ სანამ ხვები და ლაიქები და მოყევით მისი ამბები მანამ სანამ ხვები მოყვებიან იმიტომ რომ შეინარჩუნოთ ინტერნეტში ნიშა რომ თქვენ ყველაფერი პირველებმა იცით
ესე რა თქმა უნდა
გადავთარგმდე გოზოს ერთი სიტყვა გრძელდებისად
შეგვიძლია რაღაც იმას დავწეროთ კარდებზე და ეს
კარგია კი კარდებზე და ახალი პეიჯი გავაკეთეთ რომელსაც დილი სიბრძნეებს დავდებთ
ხოლმე ინტერნეტში ძალიან კარგი პეიჯი არის
კი ეს გუშინ ნახე მე შემთხვევით გადავედი და სახალისო ამბები დავხდა.
ფილისის სტამბა, რომელიც ისეთ თანამედროვე აქტუალურ ინტერნეტში აქტუალურ თემებს აშუქებს, როგორც ამ ყველაფერს გააკეთებდა
ფილისური მედია მე-19 საუკუნის
ბოლოს ალბათ. თუმცა ესეთი ლექსიკით, ლექსიკის გარდა სტინგზე ძალიან ბაროვიცინა სტინგი რომ ყოველთვის.
კი, სტინგიც სასაცილო იყო და მე ჩავყევი და ბევრი საინტერესო რამე იყო, ფოტოებიც კარგი აქვს შესაბამისად, არჩეული სტილიც კარგია.
მოდი ამ ვალერიან მურგულიას კნიას და თამაშობანე ნა.
Game of Thrones.
სასაცილოა.
თუმცა ამ შემთხვევაში სამწუხარო არა ჩვენს მე არ შეუძლია ნახოს ეს კონკრეტული იმიჯი რომელიც უფასაცილოს ხდის ამ ამბავს.
კი, და შეგიძლიათ ნახოთ
ფილისის
სტამბა ნახეთ და აუ შეგიძლიათ ამორფეისე დღეს გქონი ხალისოთ და ყველა და არ შემოსვარდილის ეთერში ამბობთ გქონდა სხვა რაღაცები მას ავალებს კიდე ამან ძალიან გაგვარტონგან
ამეებით შემოვიფარო კი ჩვენ ხალის თუ დავაკვირდით მგონი ხალხიც გაერთობა ამაზე გონზო დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად და გუყვებოდა ფაქტობრივად მაიმუნობებს რომლებიც ქართულმა ინტერნეტმა შობა და რა არის სხვა თუ არა მაიმუნობების მიმოხილვა დილის ინტერნეტ მიმოხილვა
გაზეთები მოიდა დათომ რომ საკითხასაც ვერ ვასწრებ და
წახაროდე. მე ვფიქრობდი რომ მქონდა ერთი 20-30
წამი. შეიძლება წაიკითხო პირველი სათაური მაგალითად გაზეთი ვერსიის.
ოპოზიციის ოპოზიციას ვანო ჩხარტიშვილი აფინანსებს კითხვის ნიშნით არის გამოტანილი პირველ გვერდზე ფრაზა ბეჟუაშვილების ორმაგი თამაში რატომ შეწყვიტეს გაფიცვა მაღაროლებმა და რატომ არ მოსთხოვეს პასუხი საქნახშირის მფლობელ ბიზნესმენებს ვერსიაში წაიკითხოთ.
ეს შეიძლება ახალ თაობაში წაიკითხოთ გოგითოფაძის ინტერვიუს, რომელიც ამბობს, რომ რესპუბლიკელები ერთგესიანთა ქორწინების დაკანონებას აპირებენ, თიდახიდაშელი ამბობს, რომ ვინც უნდა იმან დამკითხოსო, რატომ აპირებენ ნაციონალები ჯაჭვის მოწყობას, კახა კუკავაკი ამბობს, რომ შსსო დამნაშავეებს მფარველობს, მოკლედ
იქ. რეზონანსის პირველ გვერდზე კი წაიკითხავთ რელიგიური შეხლა შემოხლა ადიგენში. აი ესეთი გახლავთ ეს 20 წამიანი პრესის და ბეჭდური მედიის მიმოხილვა.
თუმცა უფრო საინტერესო ამბები შეგიძლია თავად ნახოთ ჩვენს ქართულ გამოცემებში. ახლა 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გადაცემა დასრულდა. ხვალამდე გემშვიდობებით, დღევანდელი დღის კარგად გატარებას გისურვებთ.
ხვალამდე წარმატებულ დღეს გისურვებთ.